Godātie kolēģi, sākam Saeimas 2021. gada 11. novembra 2. attālināto ārkārtas sēdi. Prezidijas ierosina šo 2. ārkārtas sēdi skatīt līdz darba kārtības beigām, un tad mēs dodamies uz stundu garu pārtraukumu. Vai deputātiem lūdzu ir iebildumi? Lūdzu atvērt sadaļu par procedūru. Iebildumu nav. Paldies. Sākam darbu. Darba kārtībā likumprojektu nodošana komisijām un izskatīšana pirmajā lasījumā. Saeimas prezidijas ierosina aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto likumprojektu par pagaidu papildus prasībām Saeimas deputātu darbam Saeimas un tās komisijas sēdēs, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti ir lūguši balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par pagaidu papildus prasībām Saeimas deputātu darbam Saeimas un tās komisija klātienes sēdēs, nodošanai aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 59 pret 8 atturas 1 likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Komisija lūdzu izskatīt likumprojektu pirmajā lasījumā. Vārds referentam, deputātam Jurim Rancānam. Lūdzu.
Jā, labdien, vēlreiz godātie kolēģi. Tātad likumprojekts ir izstrādāts Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Tātad likumprojekta mērķis ir rīkoties, protams, ka sabiedrības veselības un drošības interesēs un atzīstot, ka vakcinēšanās ir viens no visefektīvākajiem COVID-19 infekcijas novēršanas pasākumiem. Ko tad paredz mūsu likumprojekts? Likumprojekts šajā sākotnējā redakcijā konceptuāli paredz, ka no šā gada 15. novembra klātienes sēdēs, plenārās sēdēs Saeimas deputāti, kā arī komisijas klātienes sēdēs varēs piedalīties tikai tie deputāti, kuri varēs attiecīgi uzrādīt vakcinēšanās vai pārslimošanās certifikātu, vai arī ārstu koncīlija atzinumu, ka vakcinēšanās ir atlikta tātad medicīnisku iemeslu dēļ, un paralēli ar šādu te koncīlija atzinumu būs jāuzrāda arī šis te konkrētais tests par to, ka tajā brīdī persona nav infekcioza. Tātad šīs būs tādas pagaidu papildu prasības. Likuma projekts paredz, ka šo prasību neizpildes gadījumā deputāts pie konkrētajām sēdēm klātienē netiek pielaists, un viņam attiecīgi netiek maksātas kompensācijas un par dzīvokli un ceļizdevumiem, un, protams, tiek nojauktas no algas, tāpat kā līdzinājā regulējumā ir šobrīd Saeimas kārtības rulītā, tad 20% par katru šādi kavēto sēdi. Likumprojektā ir, protams, paredzēts arī, ka Saeima ik pēc diviem mēnešiem vēlreiz skata šo likumprojektu, skatās, kā ir mainījusies situācija, vērtēja samērīguma, un likumprojekts kopumā ir paredzēts, ka viņš būs spēkā līdz 2022. gada 1. jūlijā. Tāda ir šī te sākotnējā konceptuālā redakcija, kā viņš šobrīd izskatās, bet komisijā par likumprojektu tika diskutēts gana daudz un gana skaļi. Ir vērtēts samērīgums, ir vērtēts, vai šo te mērķi sabiedrības veselību drošību nevar sasniegt ar citiem līdzekļiem, alternatīviem. Ir noskaidrots tā skaitā no specialistiem un reizes 3 jau 5, varbūt pat vairāk runāts komisijā par šiem te, ka tikai testēšanās nenodrošina šo te drošību, ko ir pierādījuši arī sociālās aprūpes centri, ka tajā brīdī, kad vēl nebija vakcinēšanās, bet bija tikai pieejama šī te testēšanās, tad saslimstība sociālās aprūpes centros ar visu testēšanos tik un tā bija gan augsta. Savukārt tajā brīdī, kad savakcinēja lielāko daļu šos te sociālās aprūpes klientus un darbiniekus, tad mēs redzējām ļoti strauju saslimstības samazināšanos. Tātad šī ir mūsu visu acu priekšā statistiskā informācija, kas pierāda to, ka vakcinēšanās strādā šobrīd arī, ir zināmas, kādas ir šīs te attiecības limnīcās starp vakcinētām, nevakcinētām un starp smagi saslimušiem vakcinētiem un nevakcinētiem. Un, protams, tiek ņemts vērā tas, ka mums šobrīd, šajā brīdī valstī ir visaugstākā mirstība no COVID-19 visā Eiropas Savienībā. Tāpēc ir izstrādāts šis likumprojekts un komisijā, izrunājot tā skaitā arī ar tiesību sarga biroju, šis likumprojekts ir atbalstīts. Un, tāpēc, un, protams, arī komisijā izrunājot tika atbalstīta steidzamība, tāpēc aicinu šajā brīdī nobalsot par šī likumprojekta steidzamību.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par pagaidu papildus prasībām Saeimas deputātu darbam Saeimas un tās komisiju klātienes sēdēs. Noteikšana par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 58 pret 9 atturas 1. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Tā, paldies, kolēģi. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasīmā.
Paldies par ziņojumu. Sākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko. Lūdzu.
Jā, kolēģi. Es arī piedalījos šī likumprojekta apspriedē, lai gan tas notika gadījumu pēc. Man tika nejauši nosūtīts links uz šo komisiju. Es netiku speciāli īpaši aicināta, jo tie deputāti, kuriem nav sadarbspējīga certifikāta, nav vēl tikuši apzināti, ja mēs redzam, ka datums, kurš ir noteikts arī ministru kabineta rīkojumā ar 15. novembris. Līdz ar to es, man tiešām ir tikai palēmējies noklausīties šo te komisijas sēdi klātienē, un man ir tikai palēmējies arī izteikties par šī likumprojekta būtību, izsakot arī savus argumentus pret šī likumprojekta pieņemšanu. Pirmkārt, ja mēs skatāmies uz šī likumprojekta samērīgumu, ir pilnīgi skaidrs, ka šī likumprojekta mērķis, kā jau noteica pats tiesības sargs, jo pārējie eksperti, kuri tika aicināti pie šī likumprojekta tapšanas komisijas sēdē, nepiedalījās vai arī neizteica savu viedokli, tātad vienīgais tiesības zinātņu. Ja tā var teikt, eksperts, kurš izteicās par šo likumprojektu, bija tiesībsargs. Viņš minēja to, ka šajā jautājumā juridiski argumenti ir sekundāri. Un pirmais, kas ir svarīgi, politiska izšķiršanās. Manuprāt, tas ir ļoti būtisks, tā ļoti būtiska piezīme, ja mēs tālāk runāsim par šī likumprojekta gaitu un šī likumprojekta darbību dabā. Jo tiesības sarga minētais arguments par politisko izšķiršanos, kas viņa ieskatā ir iezīmē šo te kopējo virzienu, kurš nosaka deputātu pienākumu sekot valdības izveidotajai vakcinācijas politikai, tādajādi rādot piemēru sabiedrībai, ir, protams, neatstāja nekādu vietu demokrātijai. Jo demokrātija, kā mēs zinām, ir arī dažādi tiesības, dažādi viedokļu pastāvēšana un tiesības uz to, ka katram cilvēkam varētu būt atšķirīgs viedoklis, un šis viedoklis ir tiešām ietilpts arī sistēmā, jo, ja mēs zinām, ka cilvēkam ir tiesības uz savu dzīvību un uz savu veselību, viņam ir tiesības uz savu izpratni par to, kādā veidā viņam būtu jāturpina šī dzīve. Taču tas, ko mēs redzam arī no retorikas, kas apvij šī likumprojekta pieņemšanu, ir skaidrs, ka tiem, kas šobrīd virza šo likumprojektu, ir viena doma. Nevienam citam Latvijas valsts iedzīvotājam nav tiesību uz atšķirīgu viedokli vakcinācijas jautājumā. Nevienam. Kāpēc? Tāpēc, ka tie deputāti, kuri pārstāv cilvēkus, kuri iestājas joprojām par brīvprātīgu vakcināciju, uzticoties valdības pārstāvi sacītajam nevēlāk kā šī gada sākumā, viņiem vairs nav tiesības uz savu viedokli, un mēs nezinām, vai vispār viņiem ir vēl tiesības pastāvēt šajā valstī, skatoties uz to, kādi lēmumi tiek pieņemti ministru kabinetā saistībā ar ārkārtas situācijas rīkumu. Līdz ar to, ja mēs redzam, ka Saeimas deputātiem, kuri pārstāv cilvēkus, kuri iestājas par brīvprātīgu vakcināciju, ja viņiem nav tiesības pārstāvēt šo cilvēku viedokli, tas nozīmē, ka demokrātiskie procesi mūsu valstī tiek ļoti būtiski apdraudēti. Un ja mēs runājam par vēlēšanu tiesībām, mēs zinām, ka Eiropas cilvēktiesību tiesas judikatūrā ir apskatīti vairāki gadījumi, kuros tika skārtas vēlēšanu tiesības un kuros tika izlemts, ka tie deputāti, kurus ir ievēlējusi sabiedrība, viņu tiesības un viņu vēlētāju tiesības caur šiem deputātiem darboties lēmumu pieņemšanā ir neaizskarama tiesība. Tieši tāpat bija lēmuši Austrijas parlamenta deputāti, kuri pēc ļoti ilgām un garām debatēm un apspriedēm nolēma to, ka deputātus neviens nedrīkst traucēt pildīt savus pienākumus, neatkarīgi no tā, vai viņi ir vai nav izgājuši šo medicīnisko procedūru, vai pat izgājuši testēšanās procedūru. Mēs zinām, ka Saeimas deputātu darbs tiek padarīts maksimāli viegls un pieejams ar mērķi, lai Saeimas deputāts nekas nekavētu Saeimas deputātu pildīt savus pienākumus. Šeit ir spilgts piemērs. Saeimas deputātiem ir visas tiesības uz jebkādu veidu kompensāciju saistībā ar dzīvokli, dzīvokļi ir uz kompensāciju saistībā ar transporta izdevumiem, kas tieši ir skarti šajā te likuma projektā. Tas nozīmē to, ka deputāts no tālākiem reģioniem, viņu nekās nedrīkst kavēt pildīt savus pienākumus un atbraukt uz Saeimu jebkurā brīdī, kaut vai nakts laikā, par to viņam maksā Saeima kompensāciju par benzīnu. Ir skaidrs, ka deputātam no reģioniem vai pat no Rīgas ir tiesības atbraukt uz un pienākums atbraukt uz Saeimas sēdi, kurā laikā arī Rīgas iedzīvotāji ir tiesīgi saņemt kompensāciju. Bet ir labi, ka tomēr šo te Rīgas iedzīvotāju kompensāciju saņēmē loks Saeimā sarūk, un tas ir tiešām labi. Ir tiesības arī tiem deputātiem, kas dzīvo reģionos, palikt arī pa nakti, pēc ilgās Saeimas sēdes, un tāpēc Saeima viņiem kompensē dzīvokli. Tikai un vienīgi, lai deputātu pilnīgi nekas netraucētu pildīt viņas pienākumus. Deputātiem ir tiesības arī izvietot savu automašīnu stāvvietā pie Saeimas, lai nekas netraucētu viņam pildīt pienākumus, lai viņš nevarētu aizbildināties ar to, ka viņš lūk nevarēja atrast, kur nolikt mašīnu, un tāpēc nokavējas balsojumu. Viss šajā mūsu tiesību sistēmā tiek būvēts ar to, ka deputātam ir maksimāli ērti apstākļi, lai viņš varētu pildīt šos pienākumus. Bet izņēmums šobrīd, tas izņēmums, ko jūs vēlaties veikt, ir tieši izņēmums saistībā ar šo te vakcinācijas procedūras veikšanu. Un mēs zinām, ka šis izņēmums nav samērīgs. Mēs ļoti labi zinām, ka Saeimas deputāti septembrī strādāja ar satarpspējīgu certifikātu, kurām bija trīs virzieni. Šo trešo virzienu jūs esat apzināti izņēmuši ārā, it kā aizbildinoties ar to, ka testēšana nekādā veidā nepasargā deputātus no inficēšanās vai citu inficēšanas. Tāpat laikā jūs redzat, ka šajā likuma projektā, ko jūs iekļāvuši arī tādu izņēmumu, kas paredz deputātam tiesības, saņemot šo te konsīliju atzinumu, turpinās savu darbu ar testēšanu. Taču tāpat laikā jūs sakāt, ka testēšana nepasargā nec no inficēšanās, nec no citu inficēšanas. Tas nozīmē, ka jūs pieļaujat šādu izņēmumu apzinoties risku, kur jūs paši esat noteikuši, bet šajā gadījumā jūs šo izņēmumu pieļaujat. Un iespējams, ka šāds deputāts varētu inficēt visu Saeimu, taču šis nav tas mērķis, ko jūs gribat sasniegt. Mēs redzam, ka mērķis, kuru grib sasniegt lēmumu pieņēmē ar šo likuma projektu, ir tikai un vienīgi deputātu pāraudzināšana, mērķis deputāta viedokļa maiņas, piespiešana deputātam mainīt savu viedokli, tādējādi ietekmējot deputātu elektorātu. Mēs zinām, ka šīs metodas absolūti nav demokrātiskas. Un mēs arī saprotam to, ka šis likuma projekts ir veltīts jūsu bailēm. Jūsu bailēm, kolēģi, jo jūs ļoti labi apzināties, ka sākot ar 15. novembri un turpinoties šim visam līdz pat 15. decembrim, kas būs jau Elles vārti atvērti attiecībā uz tiem darbiniekiem, kas ir nodarbināti privātajā sfērā, jums nebūs vairs kauns jūsu vēlētāju priekšā, tā jūs uzskatāt, jo jūs pateiksiet tā, redziet, mēs piespiedām novakcinēties arī tos, kuri mūsu kolektīvā pretojās. Un tādējādi jūs varbūt mēģināsiet nomazgāt savu sirdsapziņu attiecībā pret tiem cilvēkiem, kuri šobrīd tiek atlaisti masveidā no darba, atstādināti, un visādi citādi viņiem tiek traucēts iespējas saņemt iztiku. Jo ja mēs runājam par tiem cilvēkiem, uz kuriem attieksies visi šie likums, par ko jūs nobalsojat pagājušajā ceturtdienā, ministru kabineta noteikumi, kurus jūs ražojat nemitīgi katru nedēļu, mēs zinām, ka jūs ar šiem noteikumiem un likumiem jūs liedzat cilvēkiem būt iztiku legālā veidā. Jūs nevis ierobežojat tiesības, bet jūs šīs tiesības vienkārši atņemat. Un dažu deputātu diskriminēšana attiecībā uz viņu tiesībām balsot, debatēt un piedalīties citādā veidā arī Saeimas komisijās, tādā veidā jūs tikai un vienīgi parādat savu vājumu. Kolēģi, es redzu, ka šis likuma projekts nav atbilstošs Satversmē, un es darīšu visu, lai to pierādītu attiecīgi Satversmes tiesā. Es aicinu kolēģus neatbalstīt šo likuma projektu. Paldies!
Vārds deputātam Vjačeslavam Dambrovskim. Lūdzu.
Nu, cienījums sēdes vadītāja, godatie kolēģi, sākšu ar to, ka gan manā, gan Partijas Republikas pozīcija ir tāda, ka, protams, ka pašreizēja situācija, katra Saeimas deputāta morālais pienākums ir gan vakcinēties, gan arī ar savu personīgo piemēru pārliecināt arī gan savus vēlotājus iedzīvotājus vakcinēties. Un visi Partijas Republika deputāti šo morālu pienākumu ir izpildījuši. Tomēr mēs te varam runāt tikai par sevi, ne par citiem kolēģiem. Šis konkrēts likumprojekts rada ļoti bīstamu precedentu, liedzot tiem deputātiem, un tiem mēs runājam vien par dažiem deputātiem, pavisam noteikti viņu skaits nav lielāks nekā 5 deputāti, liec viņiem iespēju piedalīties Saeimas sēdes un pārstāvēt savus vēlētājus. Šis likumprojekts ir acimredzami pretruna ar Latvijas Republikas Satversmi. Tas, kas šeit ir rakstīts, ka šis likumprojekta paredzētie ierobežojumi ir gan efektīvi, gan samērīgi, gan vienīgie, tas piedāvātais šis likumprojekts neatbilst nevienam no šiem kritērijiem. Pirmajā kārtā, kā šis ierobežojums var būt efektīvs, ja mēs runājam tikai par Saeimas deputātiem, vismaz 95% ir vakcinēti. Ja mēs uzskatām vakcīnas par efektīvu, tad daži nevakcinētie kolēģi nevar nopietni apdraudēt vakcinētu kolēģu veselību. Tas ir punkts viens, kolēģi. Otrais, attiecību uz to, vai šis ir vienīgais vai samērīgais veids. Es jums atgadināšu, ka tikai pirms kādam 20 minūtēm jūs visi nobalsojat par ministru kabinetu. jauno rīkojumu, kas saka, ka tas ir pilnīgi pieņemami līdz pat 5 cilvēkiem atrasties vienā automašīnā, braukt uz darbu un no darba. Daži no mums satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs pat uzskata, ka ir pilnīgi ok, ja viņi uz turieni brauks ne tikai ar pilnībā vai nepilnībā atvertiem loģiem, bet pat ir pilnīgi ok noņemt priekšu stiklu. Un ziemas laika šad braukt arī ir pilnīgi nekas tāds. Ja. Tad, ja ir vēlme, kas tad liec, ja ir vēlme šādi vismaz neļaut šiem nevakcinētiem cilvēkiem inficēt vienu otru, es uzsveršu, nevakcinēt cilvēku, kas liec prezidiem, tad izsedināt šos cilvēkus Saimas zāles vai komisijas dažādas vietas ar attālumu, kas varētu pārsniegt pat 2 metrus, un tāpat, ka to piedāvā ministru kabinets automašīnas, visu laiku nodrošināt pastāvīgu dabisku ventilāciju. Tas ir Saimas sēde strādāt ar atvertiem logiem. Ja jau mēs, kolēģi, jūs uzskatāt, ka ir pilnīgi pieņemami likt cilvēkiem braukt uz darbu un no darba faktiski novembra, nu faktiski jau ziemas laikā ar atvertiem logiem, nu tad droši vien arī Saimas deputāti var pastrādāt ar atvertiem logiem telpas, kuras nekur nebrauc ar ātrumu 50 vai 90 km stundā. Tad līdz ar to šis jūs piedāvātais likumprojekts acim redzami nav vienīgais līdzeklis, kā nodrošināt epidemioloģiski drošus apstākļus Saimas un tās komisijas klātienes sēdes. Citiem vārdiem, kolēģi, šis likumprojekts neiztur ir pretruna ar Satversmi un tie argumenti, kas šeit ir piedāvāti, kāpēc tie ierobežojumi ir attaisnojami, neiztur nekādu kritiku. Līdz ar to es nevaru šo bīstamu precedentu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam. Lūdzu.
Labdien, Latvijas sabiedrība. Labdien, man kolēģi. Kamēr notiek attālināts sēdēšana dīvānos, es esmu nomenis kaut kāds 80 km. Ja vienīgais veids savas veselības uzturēšanai ir vakcinēšanās, tas neatbilst nekādai zinātnē. Lielākā daļa mirušo, par ko nerunā publiski, ir ar liekā svara problēmām. Pārāk mazkustīgi dzīvesveidu. Starp citu vienai daļai deputāti ir pārāk mazkustīgs dzīvesveids. Nevis vakcīna glābi, bet alkoholisms, kas arī ir izplatīts daļā tautas priekšstāvu auditorijas. Vēl ir viena lieta, kāpēc cilvēki mirst Latvijā, bet nemirst Zviedrijā, kur nekad nav bijis lockdowns, kur nekad nav bijis obligātas maskas, tur nenozog 500 miljonus primārā veselības aprūpē un nenomērdē cilvēks mājās. Es esmu tipisks piemērs Latvijas Republikas pilsonim, kurš faktiski visu savus dzīves garumā gan pašu savu veselību, gan savus ģimenes veselību ir apmaksājis no savas kabatas. Un par laimu līdz šai dienai neviens pajolis nav bijis spējīgs ietekmēt manas lēmumus attiecībā uz manu vai manas ģimenes veselību. Un paldies Dievam, ka līdz šim brīdim man tas ir izdevies, ka līdz šim brīdim es un man ģimene ir bijuši ļoti veselīgi. Mums nav jālieto farmācija, ķīmija. Mēs zinām, ka pasteigts svaigā gaisā, ka bērnu sports ir līdzeklis. Nevis alkoholisms, nevis sēdēšana pie ekrāniem, datora, nevis maskustīt dzīvesveids, un nevis pajolīgi runāšana. attālinātās saimes sēdēs. Skaidrs, ka Latvijas saime vairs nav demokrātiska republika. Es to esmu piedzīvojis personīgi ar tiem daudzajiem sodiem, izslēgšanām, kur citu partiju pārstāv. Lems, ko es drīkst domā, ko es drīkst teikt. Esmu pārliecināts, ka nākamajā saimā pilnīgi noteikti būs cita vara. Un pilnīgi noteikti man būs iespēja, un es apsolu jūsu priekšā, koalīcijas deputāti, es izdarīšu visi, ka daļa no jums reāli sēdēs cietumā. Reāli par cilvēku, kas ir pārkāpumi. Un tas nav joks. Šeit nav tā, ka kaut kādi pajoļi izlēmas, ko man darīt ar manu veselību. Es esmu pieaudzis cilvēks, es pats ļoti labi zinu, ko man vajag, kas man palīdz, kas man nepalīdz. Jo Dānijas, Izraels un citu valstu piemēri skaidri un gaiši parādi, ka pat 85% sabiedrības, kuri ir vakcinēti, nepalīdz pēc alfas nāk omega un saslimst atkal tie paši ar citām veselības problēmām. Jā, no Covid var nomirt. Neviens nav pasargāts. Un mirst arī vakcinēti. Starp citu. Saslimst pēc oficiālajiem Latvijas datiem. Es maz nerunāju par neoficiālajiem. Bet pēc oficiālajiem vismaz trešdaļu vakcinētu. Vakcīnas neizglābs šo pasauli. Es neesmu pret vakcīnām. Es esmu dzīvē vakcinējies. Pret tēču encefalītu esmu vakcinējies. Tāpēc, ka ar suņiem staigā tas vajag gaidz pa mežu. Es esmu vakcinējies savus bērns. Pret tuberkulozi, piemēram. Bet ja man kāds šodien apstākļos, sakot, ka uzticies zinātnei ir tas pats, kas vienādības zīme izlasīt Delfs vai TVN, vai panorāmu paklausīties vai Latvijas rādīt, tad es saku, ka tas nav uzticies zinātnē. Uzticies zinātnē nav Juris Rancāns no JKP vai Kaimiņš.
Kaimiņkungs, es tomēr lūdzu cieņu pret saimu. Lūdzu nokāpiet no trenažiera. Šis nav veids, kā debatēt saimas sēdēs. Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam. Lūdzu.
Cienījamā sēdes vadītāja, godājumie deputāti, gribētu uzreiz sākt ar to, ka es neesmu antivakseris nekāds. Pats esmu vakcinējis, bet es atbalstu riska grupu vakcināciju un protams, brīvprātības principu. Un man ir daži jautājumi, es uzmanīgi noklausījos Rancām kungu ziņojumu. Tieši konkrēti par satversmi. Un es vēlētos varbūt, ka Rancām kungs viņus paskaidro vai arī komisija uz nākošo lasījumu šos jautājumus, teiksim, samērību ar satversmi man izskaidro. Un pirmais jautājums man ir tāds, ja piektais pants saka, ka saime sastāv no 100 deputātiem, un ja klātienē tiek, teiksim, atstādināt daļu deputātu, vai tad arī viņi ir 100? Tur nav teiks, vai atstādināt vai neatstādināt, ja kāpēc, jā, es noprecizēšu. Četrtais pants saka, ka saimes atlaišana var ierosināt 10. Daļu vēlētāju ar tautas nobalsošanu, un vēlētāji nevar atsaukt atsevišķu saimes deputātu. Saimes deputāti jau paši arī ir vēlētāji, un tur nav teiks, es neatradu nekur, ka, piemēram, saimes deputāti vakcinēti varētu atsaukt nevakcinēt saimes deputātu, jā. Restīvi, kā mēs uz šo 4. Pantu skatāmies, ka tikai var atlaist ar 10 balsu savākšanu no balsu, ar 10. Daļu balsu vēlētāju savākšanu no balsu tiesīgajiem, un tad organizēt tautas nobalsošanu, vai tomēr mēs dodam tiesības atsaukt arī atsevišķi saimes deputāts, teiksim, no saimes deputātiem, kas paši ir vēlētāji. Tu būtu jānopredzēt 4. Pantu, jā. Nākošais ir ļoti būtisks, ir 18. Pants. Un tur ir teikt, saimes locekļa pilnvaras iegūs saimā ievēlētas personas, ja saimes sēdē dod svinīgo solību. Nav nekādu citu veidu, kā deputāts varētu iegūt vai arī zaudēt pilnvaras. Jā. Tad viņš iegūs savas pilnvaras, viņš dod svinīgo solījumu, un tad uzreiz ir jautājums, vai viņš iegūst 100% pilnvaras, vai iegūst tikai 50% pilnvaras. Restīvi, vai var traktēt Saeimas 18. pantu, ka ja viņš dod svinīgo solījumu, viņš tomēr ir ieguvis tikai 50% pilnvaras, tas ir atvēlnātā sēdēs, bet klātienē viņš nevar piedalīties. Tas ir jautājums, ko arī vajadzētu būt tomēr komisijai noskaidrot. Jā. Jo mums jau nav teiks, ja tad mums būtu jāmaina faktiski satversmi un jāraks, ka Saeimas locekļu pilnvaras iegūst 100% Saeimā ievēlēt personu, ja Saeimas sēdē ir devis svinīgo solījumu un ir bijis vakcinēta. Un trešais, vai, es nezinu, cik mums nav te vakcinē, 3 vai 4 cilvēki, kur būtu tikai 2 šobrīd, kā nav šis sertifikāts, vai viņi nav izslimoši. Vai, teiksim, 3 deputāti dēļ vajadzētu apgrūtināt satversmes tiesu, jā? Jo mēs jau arī runājam par samērīgumu. Es arī saprotu, Ransam kungs te atsaucās uz Saeimas pantu, kas nosaka, ka pati Saeima ir autonoma savā rīcībā, bet te ir atkal, vai Saeima ir autonoma, piemēram, nodrošināt šo deputātu ar kaut kādiem tehniskiem līdzekļiem strādāt attālināt, vai viņi ir autonoma atņemt viņam pilnvaras, teiksim, atsaukt viņu no sēdē. Nu, tas, ko 14. pants neparedzīt, kā ja vēlētē nevar atsaukt atsevišķu deputātu. Šīs neskaidrības, zināmā mērā, vajadzētu komisija noskaidrot un izskatās tomēr mans viedoklis. Ir, ja, nu, varbūt mani komisija pārliecinās uz nākošo lasījumu, ka tomēr šiem grozījumiem būtu jābūt iestrādātiem satversmes grozījumus nākamajos. Kāpēc? Es to viņu pateikšu. Var gadīties, ka pēc mēneša parādās kaut kāds 4. vai 5. Covid paveic, uz kuru attiecībā nedarbojas, piemēram, nekādā veidā esošās vakcīnas, ja, un milzīgā steigā jāvakcinējas, bet, nu, epidēmija nav ļoti liela, saslimstība ir neliela, teiksim, mēs strādājam klātienē, bet vakcinējušies ir tikai, teiksim, jau jāsaka, viss no jauna, teiksim, tu 35 vai 45 cilvēki, jā. Tad kas tad notiek atkal tādā gadījumā, vai Saeima ir darbspējīga vai nav darbspējīga, jā. Es domāju, ka šādi gadījumi var atkārtoties, var parādīties situācija, nu mēs nezinām, labāk, lai viņi neparādās, jo dod Dievs, ka nekas tāds nenotiek. Bet ja šī gadījumā notiek tā, ka parādās kaut kāda jauna epidēmija, un mums atkal ir jāsaka, un viņi parādās līdz, teiksim, tam nākošā gada vasarai, kad šie likuma grozījumi darbosies, tad, ko mēs atkal atkart kaut kādu jaunu likumu izdomāsim, varbūt, ka tiešām Saeimas grozījumus būtu vienkāršāk iestrādāt jau uzreiz un pieņemt ar 2/3 variantu, kā mēs strādājam šādos te ārkārtas gadījumos. Un tāpēc es, diemžēl, pagaidām atturēšos, es nevaru atbalstīt šos grozījumus, jo tā neskaidrība tomēr ir pārāk liela, un vēlreiz atkārtoju Ransam kungam konkrēti, es gribētu tomēr, lai komisija tad uz nākošo lasījumu paskaidro pa 400 pantu, ka vēlētē nevar atsaukt atsevišķi Saeimas deputāts, jā. Ja tu jau nav teiks, vai atsauc pa visam no Saeimas vai no atsevišķiem sēdēm, un par 18. Vai Saeimas locekļu pilnvars ir 100% vai viņš, teiksim, ir 75% vai daļējs, jā. Un trešais, protams, vai tomēr nav labāk to iestrādāt Saeimas grozījumos, tad nobalsot ar 2/3 un paredzēt tad jau arī tos nākotnes variants, kas notiek. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei, lūdzu.
Priekšsēdētājs kundze un kolēģi. Ir skaidrs, ka šī likuma iesniedzēja iniciatora mērķis ir politisks. Nu, jāpiezīmē, ka vājš tradicionāli izpildījumā. Kādēļ? Tādēļ, ka skatoties, un šobrīd jūs arī esat redzējuši un saņēmuši arī atklāto skolu direktoru vēstuli, un saprotu, ka tāds vēstules sekos vēl un vēl, ir skaidri redzams, ka pat izglītībā, kur ir ļoti izpildīgi, ļoti atbildīgi, pedagogi vienmēr bijuši un strādājuši, viņi sāk teikt, ka viņi vienkārši nespēja realitātē izpildīt tās prasības, ko kāds pie galda ir inicējis, ko kāds pie galda ir izdomājis, un ko kāds pie galda ir politiski nolēmis, ka tā ir jādara. Pedagogi un šajā brīdī nozaras pārstāvji, tātad direktori saka, mēs labprāt darītu to, mēs atbalstam vakcināciju, mēs atbalstam pandēmijas ierobežošanu, mēs atbalstām slimības ierobežošanu, mēs atbalstām mācības klātienē, bet mēs nevaram izpildīt tās prasības, kuras jūs esat uzrakstījuši, jo tās vienkārši realitātē nav iespējami izdarīt. Otra lieta – politisks mērķis, jo es vēl saprastu, ja šāda veida likums, protams, ne tikai uzliktu rādīt deputātiem piemēru, kā rīkoties jaunās situācijās, tā skaitā pandēmijas gadījumā, un izdarīt pareizu pragmātisku izvēli, taču nekādā veidā nesamazina, neierobežo COVID izplatību un neatbalsta mediķus šobrīd, nekādā veidā. Bet tieši pretēji, ja jūs būtu izmantojuši iespēju nobalsojuši par budžeta grozījumiem, kurus ierosināja, tā skaitā arī opozīcijas deputāti, un atbalstījuši mediķus, tad varētu saprast, ka jūs šajā brīdī ne tikai lemjat politiski, bet tiešām saprotat, ko darāt. Vēl viens ir saprotams, ka Saeima var lemt politiski par dažādām lietām, tas varbūt ir arī Saeimas darbs, bet tajā pašā laikā man šķiet, ka debates, atkal atgriežoties pie budžeta likuma, rāda, ka ir strauji nepieciešams palielināt finansējums izglītībai, jo tad deputāti nediskutētu par jaunības braucieniem ar sasistu vēstiklu. Bet ar to es aicinu šoreiz neatbalstīt šo likumu, protams, katram deputātam izvēloties pragmātiski rādīt piemēru cilvēkiem, bet šīs likums rāda vāju izpildījumu, klāju politisku tūredzību un tai pašā laikā rāda, ka visi pārējie lēmumi ir tieši tādi paši un cilvēki, lai arī vēlētos paklausīt, izpildīt, vienkārši fiziski, realitātē to nespēja. Domājams, ka arī šīs likumas, ja paskatītos uz izpildes iespējām, neatrisina šo jautājumu, kā nu tik mazu deputātu skaitu ierobežot pildīt savus pienākumus. Aicinu neatbalstīt, bet aicinu arī turpmāk izvairīties no vāja sagatavotu, tai skaitā politisku likumu nokļūšanu Saeimā. Paldies!
Vārds deputātam Aldim Govzemam otro reizi. Lūdzu.
Jā, es apsēdos dīvānā, jo tas neaizskar Saeimas cieņu. Tas, ko es gribēju papildus pateikt. Par demokrātiju. Redziet, demokrātijā jūs tagad piespiedu kārtā gribat tur glābt kādu. Cilvēku pirmkārt izglābt par pats cilvēks. Brīnums, ka jūs neglābat alkoholiķus piespiedu kārtā, ka jūs neglābat narkomānus piespiedu kārtā, ar AIDS slimos, ar C hepatīta slimos. Un ļoti dīvaini, ka jums vispār pilnīgi vienalga vēža slimnieki. Un citi ļoti smagi slimību pacienti. Ko ar kodi un viss šitas te, tam nav nekāds sakars ar veselību. Tam nav nekāds sakars ar rūpēm par veselību. Ar rūpēm par veselību nav sakars arī tas, ka 500 miljoni tiek ieguldīti uz papīra Covid slimnieku ārstēšanai. Tieši Covid slimnieku ārstēšanai. Un viņi nav tajā veselības aprūpes sistēmā. Mediķi aicina ar asarām acīs, lai viņiem iet palīgā brīvprātīgie. Un tas notiek laikā, kad budžetā tiek apstiprināts tur pusmiljons satversmes tiesas ballītei, pusmiljons, skaidrs, ka satversmes tiesa spēlē līdz ar to uz vienu roku ar šitu nedemokrātisko režīmu.
Lūdzu, kungs, lūdzu debatēt par priekšlikumu. Lūdzu debatēt par likumu.
Tas skar mani. Tas skar mani, Lagalas kundze, mani personīgi tas skar, tas neskar jūs pagaidām. Bet pēc nākamās Saeimas tas skars arī jūs. Un es šeit runāju, kā cilvēks, kurš paldies Dievam, paldies Dievam, pat ar iesnām nav bijis slims, nu jau vairākus gadus, man liekas. Par manu veselību lems pusveseli, bailīgi, maskustīgi cilvēki. Un man būs jāatbild par šo sliņķu nevēlēšanos kustēties, nevēlēšanos izmainīt savus paradumus, ēst veselīgāk, mazāk dzert, ne tikai alkoholu, bet arī saldinātos dzērienus, nepierīties Saeimas ēdnīcā. Vai neiešaut 50 grams pirms Saeimas sēdes? Jo izrādās, es esmu bezatbildīgais, nevis tie, kas piekopšo neveselīgo dzīvesveidu. Nevis Saeimas cieņu, Lagalus kundzes vārdiem runājot, aizskar tas, ka es rādu sabiedrībai, ka vajag kustēties. Tas aizskar cieņu, bet tad, kad es sēžu divānā, tad tas neaizskar Saeimas cieņu. Tā ir tā galvenā ziņa, ko šī Saeima nodod sabiedrībai. Tas, ko vajadzētu katru nedēļu rādīt pa televizoru visiem, ne tikai kapus, jā, mirst Daugavpilī.
Kobziem kungs, paldies, jūs debatu laiks ir slēdzies. Beidzies vārds deputātam Ivaram Zariņam. Lūdzu.
Jā, labdien visiem. Vakcinācija nenoliedzam ir nozīmīgs instruments Covid sērgas izplatīšanas ierobežošanai. Un Saeima ir rādījis piemēru visai sabiedrībai šajā jomā. Saskaņā ar publiski zināmo informāciju, vairāk kā 90% tautas pārstāvju ir vakcinēti. Uz vienas rokas pirkstiem var saskaitīt tos, kas to nav izdarījuši. Tāpēc šodien šis šovs, kas tagad tiek rīkots ap obligāto deputātu vakcināciju, man nav saprotams un nav arī pieņemams. Vairāk iemeslu dēļ. Dažas no tiem jau minēja. Un pirmkārt, galvenokārt, manuprāt, tas, protams, ir tas, ka šo iespēju šeit atrasties Saeimā strādāt un pārstāvēt sabiedrības intereses mums ir devusi tauta. Un ne mums tagad būs vienam par otru spriest, kurš ir tiesīgs šos pienākumus pildīt un kurš nav to šos pienākumus pildīt. Es arī uzskatu, ka šeit ir acīm redzams satversmes pārkāpums un arī demokrātijas pārkāpums. Sabiedrība ir dažāda un tāpēc ir loģiski, ka dažādi būs tās pārstāvi parlamentā. Un liet kādam no tiem pārstāvēt savu vēlētāju intereses, tas bez būtības mēs vēršamies nevis vienkārši pret šo deputātu, bet pret tiem vēlētājiem, kas viņam ir deliģējuši savu uzticību. Un manuprāt, tas ir ļoti dīvaini priekš demokrātiskas valsts, ka mēs vispār varam pieļaut šādu instrumentu, ka pēc tam, kad vēlētāji ir izteikuši savu gribu, mēs varam sākt to koriģēt. Tas ir apmēram pēc tāda paša principa, tad arī vēlēšana rezultāts. Mēs varam, nav svarīgi, kā nobalso, svarīgi, kā saskaitīs un ko uzskatīs, kuru saskaitīt un kuru nepieskaitīt. Tas ir tas pēc būtības, ko mēs šodien, kas mums šodien tiek piedāvāts darīt. Man tas nav pieņemams. Saeimas deputāte tālāk, kas ir teikt šī materiālā, ko jums bija iespēja iepazīties, kas arī zīmīgi, ka darba kārtība par šo likumprojektu parādījās tikai šodien, un zvēr šodien šo likumprojektu piedāvāts tiek skatīt, par to nobalsot, principā iepazīties ar visiem tiem materiāliem, kas ir pievienoti, nu, ir ļoti sarežģīti. Es mēģināju, paskatījos un es ieraudzīju ļoti daudz pretrunu, tanī visā, kas tur tiek apgalvots, un arī būtisku pretrunu, un arī neatbilstību. Arī attiecībā uz tiem pētījumiem, ar kuriem tiek apgalvots, ka tiek pierādīts tas, kas mums tiek tagad stāstīts šanī likumprojekta anotācijā. Palsot šos pētījumus, tad drīzāk ir pat vietām teikts pretējais. Un proti, tātad, ja mēs runājam par to, ka Saeimas deputāta pamattiesības var ierobežot, bet tam ir jāatbilst satversmē un visiem pāriem tiesību principiem, un ka ikvienam tiesību ierobežojumam ir jābūt samērīgam, tad jūs man, nu, pastāstiet, nu, kur ir šī samērība šiem pieciem deputātiem liekt pārstāvēt savas vēlētā intereses Saeimā. Turklāt situācijā, kad visi pārējie ir vakcinēti. Es dzirdēju šos apgalvojumus, lasīju šos apgalvojumus par to, ka šie nevakcinētie, jā, viņi var izplatīt šo vīrusu vairāk nekā vakcinētie, lai gan mēs zinām, ka arī vakcinētie var izplatīt šo vīrusu, varbūt šī vīrusa pārnēsētāji un izplatītāji. Vēl vairāk, saskaņā ar veselības ministrijas sniegto informāciju, ka viņi sniegus deputātu jautājumiem, ja mēs paņemam šo saslimstības statistiku, tad vēlreiz atkārtojas saskaņā ar veselības ministrijas pašas sniegto informāciju. Un tad sadalam to, cik tad ir bijuši šos pozitīvie testi vakcinētiem, daļēji vakcinētiem un nevakcinētiem, tad mēs iegūstam sekojušas ciparus. Tad šie cipari reāli no Latvijas statistikas, ko es sniegus veselības ministrijas Saeimai. Tad it kā nebūtu pamats viņus apšaubīt. Tad mēs redzam, ka nevakcinēto īpatsvars, saslimstības īpatsvars ir pozitīvo testu īpatsvars, tātad ir 6,6%. Daļēji vakcinēto 8,18%, vakcinēto 7,52%. Un tad man ir jautājums, paskaidrošanī visā stāstā, nu Kur šeit ir šis samērīgums šiem pieciem nevakcinētiem liekt, pildīt, pārstāvēt savu vēlētāju interesus? Pārējo 95 vakcinēto dēļ. Ja mēs redzam, ka principā, ka vieni gan otri var pārnēsāt šo infekciju, un ja mēs redzam, ka šie 95 ir sevi pasargājuši pret šiem pieciem, kuri to nav izdarījuši. Manuprāt, šī visā stāstā tas samērojumais varētu būt tā samērojumā prasība uzlikt šiem nevakcinētajiem regulāri veikt šīs testu pārbaudes. Jā, mēs zinām par to, ka šis infekcijas periods varētu būt nevienmēr uzreiz parādās, bet manuprāt, tas būtu tas samērīgais, ņemot vērā, ka visi pārējie ir vakcinēti šī visā stāstā. Un tāpēc personīgi es, skatoties uz visu šo šādu likumprojektu, nevaru atbalstīt, jo es redzu, ka tas ir tieši demokrātijas tiesiskuma apdraudējums, un arī pēc būtības viņš nevis veicinās vakcināciju, bet sabiedrība radīs vairāk jautājumus. Kā tad tas tā sanāk? Kad jūs tur esat vairāk kā 90% vakcinēti, un tomēr uzskatiet, ka tas vairs nav droši. Tad kāda ir uzticība šai vakcinēšanās procesam, šīm vakcīnām? Viņas spēja pasargāt vai nespēja pasargāt? Tādi pamatoti jautājumi radīsies. Un vēl vairāk. Ar šo mēs pēc būtības rādām atkal prezidentu tiem pārējiem, kas nav vakcinēti. Principā radām tribīni. Radām iegānstu. Līdzīgi, kā tas tika pēc būtības, kā es to redzu, tas ir kaut kas līdzīgs, ka sabiedrību turpināt šķelt. Kā tas tika darīts agrāk pēc etniskās piedarības, tur piedāvājot nonest kādu pieminekli vai ko tam līdzīgi, lai tādā veidā tieši uzjundītu šīs pretrunas. Un manuprāt, tas ir tas vienīgais, ko mēs panāksim ar šādu likumprojektu. Tāpēc personīgi es šādu likumprojektu neatbalstīšu, jo neredz tam jēgu un pamatotību. Un pat vairāk redzu pat kaitīgumu. Paldies!
Vārds deputātam Jurim Rancānam. Lūdzu.
Jā, paldies, kolēģi. Arī dzirdot šīs debates, man paliek mazliet skumji, bet labi, es iesākšu vēlreiz mazliet no par šo likumprojektu runājot. Es atgādināšu vēsturi. Šodien mēs svinam Lāčplēša dienu. Kolēģi, Lāčplēša dienu mēs svinam tāpēc, ka mums bija brīvības cīnītāji, kuri nebaidījās atdot savas dzīvības par Latviju. Šodien mēs redzam deputātus un daļu, es uzsvaru, es ceru, ka mazāko sabiedrības, kura nav gatava Latvijas veselības vārdā sapotēties. Cilvēki toreiz gāja brīvības cīņās, nebaidoties ne no ierakumiem, ne no augstuma, ne no saslimšanas un ne no nāves, jo ejot karadarbībā viņi saprata, ka viņi var nomirt un atdot savu dzīvi par šo ideju. Šobrīd mums ir deputāti, kas vienkārši tūli baidās no potes. Un kavēja šobrīd cita ienaidnieka pārvarēšana, cita ienaidnieka un vīrusa uzvarēšana. Es vienkārši ar savām demagoģiskajām un, es teiktu, muļķīgajām runām šobrīd kavējat vīrusa uzvarēšanas procesu. Ir pierādīts zinātniski, ka vakcīnas samazina šo te saslimušo skaitu, ka vakcīnas samazina smagi saslimušo skaitu, ka vakcīnas samazina mirstību. Tas viss ir pierādīts. Bet jūs man šodien stāstat, ka slimnīcām vajag brīvprātīgos, bet tieši jūsu dēļ arī vajag tos brīvprātīgos. Jūs kavējāt vakcinācijas aptveru. Dānijā šodien nav pārpildītas slimnīcas, un viņas nav pārpildītas tieši tāpēc, ka Dānijas sabiedrība ir vakcinējusies. Un nevis mistiskas imunitātes vārdā dabiskās, uz kuru uzstāja katrs indivīds atsevišķi. Mani pārsteidz atsevišķi deputāti, kuriem trūkst valstiskās domāšanas lielā mērogā. Viņš redz šauri tikai savu veselību. Viņš uzskata, ka viņa veselība ir primāra par visas sabiedrības veselības interesēm. Nu, paskaties uz lielo līmeni, paskaties uz Latviju, nevis tikai es uzskatu, ja es nesaslimu, tad jūs tur pēdiņās negribu atkārtot tos vārdus, kādi tiek veltīti tiem, kuri cīnās šobrīd par to, lai mēs panāktu konkrētās vakcinācijas aptveres pieaugumu un beidzot atslogotas slimnīcas un varētu veltīt šajās slimnīcās vietas tiem, kuri jā, iespējams risina citas veselības problēmas, arī tādas, kas saistītas ar maskustību dzīvesveidu. Bet, kolēģi, beidzam domāt tikai par sevi, padomājam par valsti, ir tīpaši šajā lāčplēša dienā. Toreiz mūsu senči, mēs šobrīd ar viņiem lepojamies, tāpēc, ka viņi varēja būt solidāri, tāpēc, ka viņi nebaidījās iedot dzīvības. Šeit mums ir cilvēki, kas baidās no potes plecā, kas es nezinu, no kā viņi baidās. Un tāpēc kavē pārvarēšana krīzes, Covid krīzes pārvarēšana. Viņu dēļ mums visiem šobrīd jādzīvo ierobežojumus. Un viņi mums tagad mēģina stāstīt kaut kādas demagoģiskas un piekasīgas lietas, mēģina stāstīt par to, ka mums te tādas un šitādas tiesības un mums neinteresē, kas notiek apkārt. Vai arī tur tiešām ir tik šaustas skatījums, ka viņi nesaprot, kā šie procesi notiek valstiskā mērogā. Viņš redz tikai savu veselību. Kirsteina kungs, ja mēs runājam par jūsu juridiskiem argumentiem, tad vēlreiz, ja mēs palasam satversmi, kas ir noteikti satversmi? Satversmi ir noteikti, ka deputāta brīvību nevar ierobežot bez Saeimas piekrišanas. Palasam Saeimas kārtības rulli. Saeimas deputātu par smagiem ētikas pārkāpumiem var izslēgt no 6 sēdēm. Jā, viņa pilnvarastē brīdī tiek ierobežots. Ja Saeimas deputāts izdara noziegumu un tiek ievietots apcietinājumā, viņa pilnvaras tiek apturētas, viņš tur atrodas. Savukārt, ja Saeimas deputāts tiek notiesāts par noziegumu nodarījumu, viņš tiek izslēgts no Saeimas sastāvā. Un jūs ņemat to, ka ir kaut kādas problēmas likumā ierobežot Saeimas deputāta pilvaras vai rīcība, kur jūs ņemat to, ka to nedrīkst darīt. Satversme to ļauj, un Saeimas kārtības rullis ir satversmei padots zemāka spēka hierarhijas, juridiskās hierarhijas, zemāka spēka likumdošanas akts, kuru var grozīt un kuram nevajag 2/3. Kas jums īsti nav skaidrs? Kolēģi, esam atbildīgi šajā lāčplēša dienā solidarizējamies pret kopējo ienaidnieku COVID-19 vīrusu. Nu, beidzam meklēt iegāstus, kā kaut kādi muļķīgi viedokļi būtu šausmīgi vērtīgi un aizsargājami. Kolēģi, likumprojektā ir skaidri pateikts, ja ir medicīniski iemesli, lūdzu, ko ārstu koncilijas jums to pateiks, un jūs varēsiet atnākt un piedalīties, kas jums liekas nesamērīgi? Jums liekas nesamērīgi, ka tiek ierobežots jūsu atsaukšanās uz nesaprotamām sazvērestības teorijām vai sociāldīklos izplatītiem nesaprotamiem avotiem, kuros ir pausti viedokļi. Jūs uzskatāt, ka ir adekvāti epidēmijas apstākļos šos viedokļus pielīdzināt ekspertu un infektologu viedokļiem? Nu, nopietni jūs uzskatāt, ka jebkurš viedoklis ir līdzvērtīgs gadiem strādājošu šajās nozarēs ekspertu viedokļiem. Un tāpēc viņiem šobrīd Saeimai būtu jāņem vērā visi arī šie kuļķīgie viedokļi. Un tādā veidā mēs netiekam ārā no krīzes. Tieši tāpēc, ka jūs izplatāt šos visus maldu informācijas un motivējat cilvēkus nevakcinēties, stāstot pasakas, ka jūs šajā brīdī, jā, jūs esat vesels. Bet kāds var arī nebūt vesels, tāpēc, ka viņš būs saklausījies jūsu stāstos un iedvesmojies no viņiem. Lūdzu, kolēģi, aicinu atbalstīt šo likuma projektu, un es uzskatu, ka viņš ir vēl pārāk demokrātisks, jo viņš vēl ierobežo tikai klātienes sēdēs jūsu dalību. Šobrīd esošajā redakcijā viņš ļauj piedalīties attālinātās sēdēs, bet solidarizējoties ar visu pārējo sabiedrību, tur būtu jānosaka šis regulējums stingrāks, jo šobrīd visai valsts pārvaldē ir atļauts strādāt tikai ar sertifikātiem. Un nekādi attālinātie klātienes formāti netiek pieļauti. Un lūdzu, netaisiet no sevis izņēmumus. Jūs esat ievēlēti, godātie kolēģi, pārstāvēt vēlētāju intereses. Bet tas nenozīmē, ka ja jūsu vēlētājs uzskata, ka viņš ir nevakcinēts un negrib būt solidārs ar pārējo sabiedrību un negrib vakcinēties, ka jūs nevarētu paši aiziet savakcinēties un atrisināt visu šo problēmu ar vienu elementāru darbību. Aiziet pie ārsta un savakcinēties un turpināt pārstāvēt jūsu vēlētājus. Kas jums to liec? Kurš jums teica, ka, lai aizstāvēt un pārstāvēt nevakcinētus vēlētājus, deputātam jābūt nevakcinētam? Kurš jums to ņemat? Pēc kādas loģikas? Kolēģi, Es aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā un beigt kavēt laiku. Jo ilgāk jūs ņematies, jo ilgāk mēs turpinām atrasties Covid krīzē. Vēlreiz, Lašplēša dienā aicinu solidarizēties, visiem vakcinēties un kopīgi uzvarēt mūsu ienaidnieku Covid-19 vīrusu. Paldies, kolēģi!
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam. Lūdzu.
Paldies, cienījamie kolēģi. Pirmais, ko es gribētu teikt, es domāju, ka Rancāna kungam diez vai ir tiesības vērtēt, cik muļķīgi vai nemuļķīgi ir izteikumi, kas ir pieļauti debatēs. Diez vai tas ir viņa uzdevums kā komisijas vadītāja un kā likuma projekta prezentētāja. Es pārstāvu kopā ar valsts prezidentu Levitu tos pašus 7,5% vakcinēto un pārslimojušo cilvēku. Bet ne par to stāsts. Daudz argumenti, ko tikko minēja Rancāna kungs, runājot par solidaritāti, par bīstamību, par pandēmiju un tā tālāk, tie ir vietā. Jo pandēmija izsauc ārkārt situāciju ne uz divām, trijām nedēļām, bet tā izsauc pasaulē nopietnu ārkārt situāciju, kurā tiešām var un vajag pielietot ārkārtas paņēmienas un ārkārtas metodas. Un šī gadījumā mēs runājam par ko? Kur ir tā politiskā drosme? Kur ir tie argumenti, kuri varētu pateikt sabiedrībai, ka lūk ārkārtas situācijas, pasaules krīzes situācijā, mēs nosakām, ka vakcinācija ir obligāta ar tiem retiem izņēmumiem, kas jau šodien ir paredzēti, ja teiksim, medicīniskie rādītāji lietas veikt šo vakcināciju. Pateikt un ievest obligāto vakcināciju. Priekš tā pietrūkst drosmes. Te valda glēvulība. Jo, pieņemot šāda veida likumu, atkrīt arī nepieciešamība pieņemt kaut kādus papildus aktus par Saeimas deputātiem, par pašvaldību deputātiem, jo Saeimas deputāta pienākums ir arī nodot svinīgo zvērestu, kurā ļoti skaidri un saprotami teikt, ka Saeimas deputāts uzņemās pildīt Satversmi un Latvijas likumus. Un tādā gadījumā atkrīt nepieciešamība visādiem soda mēriem, šāda veida diezgan neīpaši pārdomātiem, maigi izsakoties likumprojektiem, un tāpēc varbūt vajadzētu padomāt un pārdomāt, kā vajadzētu rīkoties drosmīgiem vīriem Lāčplēša dienā tiešām tautas intereses labā. Es domāju, ka šis te likumprojekts nerisina nevienu no uzdevumiem, ko iesrētāji gribēja paredzēt pieņemot šāda veida likumu. Es aicinātu tomēr neatbalstīt un atgriezties pie tā, ko es teicu. Paldies!
Vārds deputātai Julijai Stepaņenko otro reizi. Lūdzu.
Jā, kolēģi, es arī aicinātu un neizmantot mūsu varoņu slavu, lai kādu konkrētu politisko iniciatīvu virzītu uz tā fona. Tālāk es gribētu pieskarties likumdošanas kārtībai. Varbūt es kļūdos, bet šis likuma projekts deputātiem, es, tā kā es redzu no saviem Saeimas e-pastiem, nebija pieejams pirms Saeimas sēdes, jo parasti mēs redzam, ka pie Saeimas sēdē izskatāmajiem dokumentiem tiek nosūtīti attiecīgi deputātiem kaut vai 5 minūtes pirms Saeimas sēdes vai kaut vai minūti pirms, bet vismaz es personīgi stāvos e-pastos šo likumprojektu neredzu. Līdz ar to mēs runājam par deputātu ierobežotām tiesībām iepazīties ar likumprojektu un kā jau Zariņkungs minēja, šajā likumprojekta anotācijā ļoti, ļoti daudz ietvertajiem pētījumiem, jo lai mēs tiešām atbalstītu kādu likumprojektu, kurš ir balstīts, kā mēs redzam no anotācijas neskaitāmajos pētījumos, kuri daļa no kuriem ir nosaukti, konkrēti minēti, bet daļa, paklausieties uzmanīgi, pat vispār nav, jo, ja mēs redzam no šī te likuma projekta, mēs redzam, ka tur ir rakstīts tā, ka tā, iespēja piedalīties saimnes un tās komisija klātienas sēdēs ir satrapspējīga certifikāta, kas apliecina vakcinācijas ir pārslimošanas faktu, ir izvēlēta apzināti, un tālāk ir minēta dažādi pētījumi. Pētījumi medicīnas zinātnē apliecina to, ka ir mazāks risks saslimt. Tātad, un tad ir minēts piemērs atbilstoši Eiropas slimību profilakses un kontrolas centra norādēm, tad ir iekavās pētījums minēts, tad citu starptautisko veselības institūciju datiem, nav minēti dati, ja, kā arī balstoties uz vakcīnu klinisko pētījumu rezultātiem, nav minēti, un citiem pētījumiem. Un te mēs redzam, ka ir pietiekami vienkārši nosaukt vārdu pētījums, lai ar šo varētu pamatot attiecīgi šo te likumdošanas iniciatīvu. Tieši tāpat es redzu, ka tie pētījumi, mēs esam pārliecinājušies jau dzīvojot ar šo Covid vairāk kā gadu, ka pētījumi mainās. Tātad sākumā bija pētījums par maskām, kuras nav efektīvas, tagad jau ir pavisam citi pētījumi. Tieši tāpat, gluži tāpat pēc vairākiem mēnešiem mēs nonāksim pilnīgi pēc citiem secinājumiem. Līdz ar to ir noteikti vietā jautājums par šīs te anotācijas kvalitāti, vispār likuma kvalitāti, ja tā ir būvēta uz mainīgiem pētījumiem, nu, faktiski var teikt uz panorāmas ziņā. Ja mēs runājam par to, ko mums visu laiku cenšas pārmest, Rancāna kungs runājot par muļķīgiem viedokļiem, tad Rancāna kungs visticamāk klusēs, tad, kad mēs runāsim par Pavļutu kungu izšķērdību, jo jā, Rancāna kungs tiešām mediķi aicina palīdzēt slimnīcai, un, diemžēl, nevakcinētas personas nevar piekļūt ar palīdzības roku šajā gadījumā, tāpēc, ka jūs tā esat nolēmta. Bet kāpēc nevar palīdzēt slimnīcai Pavļuta kungs, kurš tērē ap 300 tūkstošiem šobrīd gatavojas tērēt PR kampaņām? Viņš gatavojas par 200 tūkstošiem izsūtīt vēstules jautājums. Kā, ja ir novakcināti jau gandrīz 75% Latvijas iedzīvotāju, viņš grasās tērēt 50 tūkstošus kampaņai par to, lai pareklamētu sadarbspējīgu certifikātu, viņš grasās tērēt 50 tūkstošus kampaņai par to, lai kāda PR aģentūra sociālos tīklos strīdētos ar tiem, kas ir pret vakcināciju, un viņš tērē 30 tūkstošus kampaņā, lai krievu mēdījos izvietot reklāmu. Lūk, šī gan ir tiešām šīs ir milzīgas rūpes par mūsu mediķiem, par mūsu ģimenes ārstiem, kur šobrīd viņiem ir sasietas rokas, lai viņi varētu palīdzēt tiem Covid slimniekiem, kuri ir mājās un kā spitālīgie nevar pat saņemt iespēju aiziet uz rentgenu, lai pārliecinātos par to, vai viņiem ir nepieciešama tūlītē hospitalizācija, vai tomēr nē. Jo tas ir tas noziedzīgais, tā ir tā noziedzīgā nolaidība, kuras dēļ šobrīd, diemžēl, mirst cilvēki, jo viņi saņem palīdzību novēlot. Un par to, kolēģi, atbildēs tie, kas šādu kārtību ir ieviesuši. Paldies!
Vārds deputātam Jačislavam Dambrovskim otro reizi.
Gudotie kolēģi, ievērosim vai uzdosim jautājumu, kāda ir šā likumprojekta izcelsme. Šis likumprojekts pie mums neatnāca no valdības. Tā nav valdības iniciatīva. Šis ir konkrēts aizsardzības iekšlietu komisijas likumprojekts un var nojaust arī no Rancāna kunga, no komisijas priekšsēdētāja emocionālas uzstašanas, ka šis ir konkrēts Rancāna kunga, tā teikt, bērns. Mēs arī no Rancāna kunga uzstašanas. Es domāju, ka arī visi Rancāna kunga jaunas, tā teikt, totalitāras partijas koalīcijas kolēģi arī labi redzēja, kāda ir komisijas priekšsēdētāja izpratne par Latvijas Republikas satversmi. Ko var ieteikt ar to satversmi kaut kā rūpīgāk iepazīties? Arī ar daļu, par ko Saima var lemt par Saeimas deputātu izdošanu vai kāda viņa tiesību ierobežošanu. Bet gribētos noskaidrot te dažus momentus, kurus pacelis Rancona kungs par to, kas un pie kā ir vainīgs, par to, ka mums šodien ir pārpildītas slimnīcas, par to, ka slimnīcas sauc palīga brīvprātīgus mediķus. Tad vēlreiz, es domāju, ka būtu tiešām ļoti noderīgi tam vēlreiz iziet cauri. 9 no 10 COVID pacientiem slimnīcas, gandrīz 9 no 10, ir cilvēki vecuma grupa virs 50 gadiem. Tātad tie ir pārsvara seniori, kas nonāk slimnīcas. Un slimnīcas ir pārpildītas, tāpēc, ka tieši valdība nespēja nodrošināt vai pārliecināt tieši senioru vakcināciju. Un pie tā nav vainīga, ne, es domāju, ka tik lielā mērā ne opozīcija, ne, ne kas cits, ne pati sabiedrība, noteikti. Tas tieši valdība nespēja fokusēties uz senioru vakcināciju, bet īsti ir laiku uz visko. Ja mēs runājam par obligātu vakcināciju, un te šodien var nojaust, ka tieši Rancona kungs ir obligātas vakcinācijas, tā teikt, kvalas atbalstītājs, tad, kad valdība, tieslietu ministrija šā gada aprilī uzdeva jautājumu par šo obligātu vakcināciju, tieslietu ministrijas atbilde bija noreiduši, starp citu. Nē, teica tieslietu ministrija, nekādas obligātas vakcinācijas. Mēs esam par brīvprātīgu vakcināciju. Tad, ja mēs iesam tālāk, tad tād, kad bija mēģinājumi arī no valdības puses kaut kā motivēt par loterijām. Labi, ties par loterijām bija dažādi viedokļi, bet tad tā pati jauna konservatīva partija iestājusies pret to, lai motivētu cilvēkus, tai skaitā pensionārus ar loteriju palīdzību. Un tad, ja mēs runājam par situāciju slimnīcas, vai tad tā nebija, vai tad tā nav šī valdība kopā ar jauno konservatīvu partiju, kas nākamā gada budžetam vispār neplāno pieņemt darba nevienu papildus ārstu, nevienu papildus medmasu. Vai tā nav valdoša koalīcija, kura uz nākamā gada budžetam ir gatava atvēlēt vairākus miljonus eiro deputātu kvotam situācijai, kad slimnīcas aicinā brīvprātīgus, palīga. Tad kāpēc neviena deputāta kvota nav paredzēta tam, lai pieņemtu darba jaunus medmāsus un ārstus? Tad kurš tiešām ir vainīgs pie šīs pašreizējās situācijas? Un atbildība jau uzņemas tikai un vienīgi valdībai un valdušai koalīcijai. Attiecībā uz šo likumprojektu es atkārtošu, un es domāju, ka no šā likumprojekta autora Rancona kunga uzstašanas visi varēja tikai pārliecināties, ka šīs likumprojekts ir pretrunā ar Latvijas Republikas satversmē. Tas ir drusku bail koledži ar cik lielu gatavību, šīs Saeimas vairākums ir gatavs nospļauties uz satversmē. Šis stabilitātes saglabāšanas vārda koalīcija. Tas tiešām ir balkoni. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Ivanam Klementjevam. Lūdzu.
Labdien, Saeima deputāta. Nu, apsveicu visu mūsu Latvijas iedzīvotājus arī Latviešu dienu, lai mums visam veicam, lai mēs būsim arī stipri, ne tikai pret COVID, bet arī aizsaut savu valsti. Tas runas, par ko mēs tagad runājam, vispār ir ne par ko. Ka jau iepriekšē deputāti runāja par to, ka deputāts dod savu zveristu, kur viņš apņemas arī atbilst satversmi un viņš arī apņemas pildīt visu Latvijas likumu. Nu, ja, mēs pieņemam likumu par to, ka vakcinēties vajag visiem, nu tad vajag visiem deputātiem vienkārši Latvijas pilsoņus vai iedzīvotājus arī. Tad viņam arī vajag pildīt par pilsoņiem tie likumi. Ja viņš nepildē tie likumi, nu, tad viņš nevar būt par deputātu, viņš uzreiz pārkāpa zvērestu savu. Tas ir viens. Otrs arī man gribu pajautot deputātam tie, kas ļoti skaisti runā par to, ka pozīcija destruktīva strāda visu laiku maisies tur pozīcijas priekšā, ka tieši mēs esam tie vainīgi, kas nedod cīnīties ar COVID-u. Bet, nu, ja jūs atceraties par tiem 20 mēnešiem, ko mēs šeit strādājam ar COVID visiem rīkojumam, tā bija atbalstīt, varbūt uz vienu rokas pirkstiem var saskaidrot, cik priekšlikumi bija atbalstīt no opozijas puse. Visi tie priekšlikumi bija atbalstīt to, ko atnesa mūsu ministra kabinets, veselības ministri, citas ministres, un ko atbalsta vadošā koalīcija, kur gandrīz nekad nerunā no tribīnām par tiem visiem rīkojumiem. Tikai opozīcija runa faktiski. Tas nozīmē, ka vadoša politika izpildē to visu, kas bija nepieciešama ministra kabinetam. Tā nozīmē, ka jūs esat atbildīgi tie par tiem 300,500 zaudētiem dzīvībiem arī Latvijā par to, ka 1,500 slimnieki, covidnieki atrada slimnīcas, par to, ka te slimnīcas bija likvidēta, ko arī pieņemat tajā laikā, kad tieši viena tieba atnesa pie vara no 5. līdz 16. gada, kad bija samazināta slimnīcas vietas uz 160 par 26%. Tāpats Kariņš vēl 19. gada, 11. jūlija teica, ka mums ir gandrīz divreiz vairāk slimnīcu nekā vajag. Nu, tāpēc mēs likam tagad slimnīcas gan koridoros, gan garāžas, gan palikt telpas. Nevis tā kā normāla palātas, bet tajā pašā laikā mums ir Elizabetas iela divi, kur mēs gribam nojaukt tūkšas vietas, un mēs nevaram aprīkot to, mēs nevaram aprīkot ar morgu pat arī tā kā gatavamas, un nevaram pat iedomāt, kā kādam vajag. Nav tā domašana, valstiska domašana, es aicinu pierast tam lielu uzmanību. Pēc tam arī vēl jautājums. Kāpēc mums ir tik daudz slimnieku un tik daudz mirušu? Ja paņemsim mūsu kaimiem Lietuvā, ka pa pēdējiem diviem nedēļām, ja mums numera 247, kad kur bija dati, a Lietuvā numera tikai pa diviem nedēļām 76 cilvēki, nu trīs reizes mazāk Lietuvā numera. Jautājums ir, kāpēc? Atbildēt lūdzu gan veselības ministrija, gan vadošo politiķi, tie, kas zina šo situāciju. Tāpēc, ka mums nav pietrūkst speciālistis, tie, kas var apgriezt vai atnest to balonu ar gaisu, ar ko cilvēki elpo. Tas ir tas radot. Vai mums Latvijā ir ļoti dārga medicīna, tāpēc, ka jūs grib pieteikties pie kādiem speciālistam, jums būs atbalda. Jūsu numurs ir numurs 800. Tas nozīmē, ka 3-4 mēnešus jums vajag gaidēt stāvēt rinda. Bet ja jūs gribat pa naudu, tā uzreiz šodien ir rinda. Bet tajā paša speciālista atbild man, kā tā var būt bezmaksas medicīna vai valsts garantēta medicīna. Pa naudu uzreiz šodien var tikt par valsts līdzekļiem tikai pēc dažiem mēnešiem. Jo kā kameru jūs numurs ir, bet mēs taču negriežamies pie ārstam tad, ka mums nekas nesa. Vai man tagad vajag aiziet un pierakstīt pie visiem ārstam, arī varbūt pie tajā pašā ginekologa man pierakstīt, ja es nolēmu, ka man vajag izmainīt varbūt savu piederību. Tā kā, kad man būs rinda vismaz uzreiz pēc trim gadam varbūt. Nu, smieklīga ir, bet patiešām tā ir. Tu iedomātas tā, kā mūsu valsts medicīna strādā uz Latvijas iedzīvotiem. Jā. Otra problēma, mēs arī teriem ļoti daudz naudas uz valsts grupam augstākā izglītībā. Nu, ja ir pienis uz laiku, tad tie darbiņi, tie speciālisti, kuru mēs ieguldām valsts līdzekļa, nu, viņi taču to dzveres, to Hipokrata dzveres, to arī, nu, tā lūdzu, tā kā, nu, vajag arī vai pašam brīvprātīgi pieteikties vai valsti vajag nodarbināt viņus uz to grūtāku laiku, lai viņi paaugstina savu specialitāti. Tomēr viņi ir daudz labāk nekā tie studenti, kā tikko sāk mācīties pirmā kursā. Mēs runājam, vai gandrīz tā kā atradīsimies ne kara laika, bet karsta laika, kad palīdzību būtu vajadzīgi no visiem iedzūtam. Nevis tā kā vilt segu katram uz savu pusi, kāds esmu pret, man kaut ko vajag pretoties. Nu, mēs runājam daudz stērim laiku par vienu vai par diviem cilvēkam tika, jā. Nu, nav uzticība mūsu tautai Saeimas deputātam. Un šodien tas ir radoties arī, tā kā mēs plosamies ne par ko, bet tā pašā laikā mēs nepierasmu uzmaņu būt to, ko vajag mūsu tautai. Jā, mēs nezinām, kā izpaties vīrus joprojām vēl, tāpēc, ka nav tie radotie, nu, kurini ir tā augsta saslimtība. Jā, veselības ministra mums paziņo par to, ka jā, daudz nevakcinēta, bet gadu atpakaļ mēs vispār nebijam vakcinēti. Un nekas tikai bija tie pārslimušie cilvēki, un gan mirstība, gan saslimtība bija cita, pavisam cita, ļoti zema līmenī. Varbūt mēs nepareizmi tā rīkojamies arī, tā kā mēs visu vasarā mums bija aizliegt dara ļoti daudz, kas nebija aizliegt vienam mūsu kaimiņam, gan Iguņam, gan Lietuvišam arī. Ja Lietuva tagad strādā gan pedikīru, manikīru var staisēt, gan iet uz frizetavo, uz spā centram, uz sporta nodarbībām, mums, diemžēl, tā nedrīkst darīt. Ne tikai tāpēc kārtkārtības jūtās, tāpat pēc atkārtības jūtās, diez vai tas arī būs atļūt par tiem vakcinētiem cilvēkam. Tā kā mums arī valdība mēlē, ka vakcinētiem būs zaļa gaisma. Ne, mēs esam tāda paša, ka nevakcinētā. Arī un brauc, pirmam kad, kur ārzemies, mums arī prāza vakcinācija certifikātu, vēl vajag COVID pasu aizpildīt. Un varbūt vēl ekspres testu, taisa, ka nav tā vienotība Eiropas Savienībā, ko vajag un kas ko atzīt. Arī tā kā par to arī vajag runot. Protams, ka tie jauni izaicinumi gan ar to jaunu koronavīrusu deltu, gan arī ar to, kas notiekas mūsu valsts robežas. Bet tam vajag būt gatava. Tā kā mēs visi te 20 gadi vismaz, tā kā neviens nerūpējas par to medicinu, kā lai medicina būs stipra. Mums ir stipra privāta medicina, jā, ļoti laba, ļoti augsta līmenē un ļoti augsta.
Klement, jau kungs, es ļoti atvainojos, mazliet tuvāk tomēr apspriežamajam jautājumam. Jā. Mēs nevērtējam šobrīd visu medicīnas sistēmu.
Jā, jā, bet tas ir viss saistīt, labi, es turpināšu par šo tēmu. Tāpēc, es, kad bija komisijas sēdē, es balsoju pret šo atsiešu likumu deputātam, es biju vienīgais tam, bet nu, šodien es redzu, kas noteica mūsu valstē, es aicinu arī visiem balsot par šo likumu projektu, un lai jo atrak mēs pieņemsim, jo atrak būs. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam otro reizi. Lūdzu.
Jā, pavisam īsti, cienamā priekšsēdētāja, godājami deputāti. Es nebūtu runājis, bet es tā pieklājīgi uzdevu dažus jautājumus, kas man nav skaidri attiecībā uz satversmes sadarbību ar šo te likumprojektu, bet Rancam kungs, es kāpēc sāku stāstīt, ka Saeima un satversme kārtības rūles paredz sodus deputātiem par pārkāpumiem, un tad man uzreiz ir jāprecizēt, tomēr, lai es zinātu, vai man atbalstīt šo likumprojektu vai nē. Kādu likumu ir pārkāpis nevakcinēts deputāts, varbūt Rancēna kungs var pateikt, vai mums ir likums par visu pilsoņu obligātu vakcināciju? Vai Rancēna kungs ir sagatavojis likumu komisijā, vai komisija taisās pieņemt šādu visu valsts iedzīvot obligāto vakcināciju? Un ja šādu likumu pieņems, tad mēs varētu runāt par to, ka varētu sodīt kaut kādā veidā Saeimas deputāts, jo mēs jau nevaram tagad stumt, tā sakot, ratus pa priekšu un skriet no aizmugurus, jā. Darba devēji var savos uzņēmumos prasīt visu ko, bet mums ir saistošs un arī Rancam kungam, manuprāt, piektais pants, kur ir teiks, ka Saeimas deputāts ir tautas priekšstāvis. Tātad mūsu darba devējs ir pilsoņi, jo Saeimas skaidrojumos, ko var izlasīt Saeimas bibliotekā, ir teiks, ka tauta šajā satversmes jēcienā ir pilsoņi, tie vēlētāji, un darba devējs Saeimas deputātam nav Saeima, darba devējs nav ministru kabinets, darba devējs nav aizsardzības komisija un darba devējs nav Ransankungs. Un mums nav darba devējs, ir mūsu pilsoņi, pilvarojuši, jā, kādā veidā deputātam ir jārūpēs par savu veselību, teiksim, vai ievērot distanci, uzturot veselību dzīvesveidu vai kaut kā savādāk, jā. Tātad darba devējs ir tauta, novērtējumu ar pilvarām dos vēlēšanās, un es ceru, novēlu arī, lai jūs šādas te pilvaras saņemtu nākošā rudenī Ransankungs. Bet šīs pilnvaras noteikti būs tādas, ka nekādā veidā mēs nevaram savdabīgi traktēt satversmi. Jā. Tātad vēlreiz precizēt arī komisijā, lai būtu skaidrība uz otro lasījumu, kādus konkrēti likumus ir pārkāpuši nevakcinēt Saeimas deputāti un kādā veidā viņi var atstādināt no pienākuma pildīšanas. Ja satversmi ir teiks, ka viņš ir devis vienīgu uz vēras, tad ir saņēmis pilnvaras 100%. Paldies!
Vārds deputātei Regīnai Ločmalai, lūdzu.
Labdien! Es personīgi, atkārtošu personīgi, uzskatu, ka jebkurš deputāts ir tīpaši vīrieši, kuri nav vakcinējušies uz doto brīdi, ir vienkārši glēvuli. Un, protams, nevisai labi runāt, aizskarot kādu personīgi, bet es uzskatu, ka šodien, 11. novembri, Lāčplēša dienā, uzstāties Saeimā uz velotrenažieru, es vienkārši klāju necīņa pret visu sabiedrību un valsti. Šis balsojums būs nevisai parasts, šis būs īpašs balsojums, jo tas ir morāls balsojums, vai Saeimas deputāti ir gatavi uzņemties līdz atbildību gan par notiekošu valstī, gan par to, kas notiks pēc 15. novembra. Frakcija saskaņā ļoti konsekventi bija par vakcināciju, bet kategoriski pret piespiedu vakcināciju, un mēs joprojām uzskatām, ka visi normatīvi akti, kuri tika pieņemti ar vienu mērķi, piespied cilvēkus vakcinēties, izmantojot pat tādas metodas, kā darba likuma normu nonievēlēšana un iespēja atlasīt no darba cilvēkus, kuri dažādi iemesli dēļ un galvenokārt pašas valdības rīcības dēļ joprojām nav vakcinēti. Mēs rēķināmies ar to, ka pēc 15. novembra tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju būs ļoti sarežģīta dzīve, jo viņi tiks atlaisti no darba un viņi vairs nebūs līdzekļus, par kuriem uzturēt savas ģimenes. Pašlaik nav runa par to, ka mūsu deputāti paliks bez algas. Ir runa tikai par to, vai viņi ir gatavi uzņemties morāli atbildību un justies līdz atbildīgi visam, kas notiek valstī. Jo opozīcija, piedodiet, mēs arī esam vainīgi par to, kas ir noticis, jo Saeimā mēs esam opozīcija, mēs esam mazākumā, mēs nespējam panākt to, lai mūsu viedoklis uzvarētu, un tāpēc tas ir vispār mazākais, kas varētu notikt, ir iekļauts šajā likumā. Es aicinu savus kolēģus no frakcijas saskaņu balsot par. Personīgi iesniegšu uz otro lasījumu priekšlikumu papildu sarežģīt deputātu dzīvi ieviešot paštestēšanu līdzīgi kā uz skolās. Tā kā vispirms pamēģinās mūs sevis to, ko liks darīt mūsu bērniem skolās. Un es ļoti ceru, ka visi mani kolēģi nobalsos par šo priekšlikumu, neskatoties uz to, ka politiski izdevīgi būtu, protams, balsot pret, un atkal mums mūs sodīs un apsaukās un tā tālāk. Bet, ziniet, pašlaik ir tādi laiki, ja jūs domāsiet tikai par savu politisko nākotni, jūs pārstāsiet būt par cilvēkiem. tas attiecas uz jebkuras partijas deputātiem. Pašlaik varbūt vēlētāju viedoklis nav tik izšķirošs priekš jūsu nākotnes, ja jūs uzskatiet sevi par inteligentiem cilvēkiem. Novēlu jums labu sadarbību ar savu sirdsapziņu. Aicinu balsot par. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Mažvilo. Lūdzu.
Cienījamā sēdes vadītāja, cienījamie kolēģi, es esmu viens no aizsardzības komisijas locekļiem un arī diezgan asi iestājos pret šī likuma tālāk virzību. Un ne jau tāpēc, ka es atbalstu kādu antivakcinācijas kampaņu. Es esmu pats vakcinējies, arī solidarizējoties ar sabiedrību un arī kolēģu, rūpējoties par kolēģu drošību, lai neizplatītu šo te slimību tālāk. Taču ir vien būtiska un, manuprāt, nepareiz tendence, uz ko virzās šis te process. Pirmkārtām jau to, ko minēja kolēģi arī par to, ka anotācijā, likuma anotācijā nav minēts nekas par visiem ekspertiem, kas piedalījās. Tā skaitā Saeimas juridiskais birojs, kas asi iebilda pret šādu traktējumu. Un mēs zinām, ka Saeimas sastāvs faktiski ir sabiedrības pogulis. Ja šobrīd ar šo likumu grib panākt, ka tiek vakcinēts 100% viss Saeimas deputāts sastāvs, tad tas nozīmē, ka valdība, gan valdošā koalīcija nolēmusi, ka jāvakcinē 100% visi Latvijas iedzīvotāji. Neatkarīgi no tā izslimos, neizslimos, bet 100% vakcinācija tikai var glābt no šīs te pandēmijas. Žēl, ka neviens no speciālistiem nerunā, ka pandēmiju var apturēt arī ar citām metodēm, par ko jau ir runāts un runāts jau no pavasara, gan ar profilakses pasākumiem, gan ar terapeitiskiem pasākumiem, attiecīgi kombinējot šos. Šobrīd galvenais un vienīgais ir vakcinācija. Pavasarī solīja, ka vakcinācija glābs visus dažādu vecumu, dažādu pārliecību un tā tālāk iedzīvotājs lāņus. Izrādījās, noticējām zinātnē, izrādījās, ka zinātne kļūdījās. Zinātne to atzina, un arī jau pavasarī bija šis te noteiktais līmenis, ka poļu imunitāte iestāsies pie 70%, tad šobrīd jau par to nerunā vairs neviens. Tas nozīmē, ka arī iedzīvotājiem īsti nav skaidrs, kur tad ir tā robeža, kad šī te vakcinācijas spiediena temps atslāps. Līdz ar to rodās secinājums, ka 100% vakcinācija piespiedu kārtā tiks realizēta. Par konkrētu šo te likumu, man liekas, ka šis likums rada precedentu, kā jau arī kolēģi norādīja, ka pieņemsim valdošās koalīcijas prātos dzimst doma par pavisam traku ideju. Pieņemsim, ka Saeimas sēdē nedrīkst piedalīties vīrieši biksēs. Un nolēmi, ka jālieto vīriešiem būs tagad minisvārki. Varbūt kādam tas liksies tīri neko, varbūt kādam tas liksies uzjautrinoši. Taču šāda iespējamība, ka valdošās grupas interesēs tiek mainīts satversme un piespiest deputāti rīkoties savādāk, nav izslēdzama. Es piedāvāju aizsardzības komisijā elementāru risinājumu uztaisīt šo Saeimas platformu hibrīdu versijā. Mēs esam izlielījušies pa visu Eiropu. Ja mums ir progresīvākā e-Saeima visā Eiropā, nu, zem šīs saules gandrīz vai. Mēs esam daudz ko izteikuši, ko mēs varētu un kā mēs varētu. Sarunā ar IT speciālistiem arī viņi atzina, ka tas ir iespējams. vienkārši nav tādu pasūtījumu. Lai nebūtu jāvingro ar šiem te likumiem, kas balansē uz satvēršanas pārkāpšanas robežas, nu, kas traucēja normālā veidā IT tehnoloģiju paspārnē šo te atrisināt. Jā, mums arī aizsardzības komisijā vadītājs Rancāns stāstīja par to, ka juridiskā tehnika vai juridiskās normas stāv zemāk par politisko gribu. Bīvains gan sauklis, ka politiskā griba ir pāri visam. Politiskā griba var mainīties atkarībā arī no piederības partijai, no piederības koalīcijai un tā tālāk. Līdz ar to ir bailes, ka šī te politiskā griba var mainīties no saimes sasaukuma līdz saimes sasaukumam un arī mainoties valdošajai koalīcijai. Tāpēc es piedāvāju šādu risinājumu, ka tas ir tehniski iespējams. Diemžēl netika saklausīts un notika tālāk vingrošana ar šo te likumu, kas ir, nu, neesmu jurists, bet no juristiem un speciālistiem saprotams, ka, nu, īsti satvēršanai atbilstoši tas nav. Es nepiekrītu tam, ka nevakcinētie deputāti tiek vainoti nāvēs slimnīcā. Es nepiekrītu tam, ka cilvēki, kas nevar šobrīd saņemt dūšu, tā teikt, neaiziet vakcinēties, ka arī tie ir vainīgi pie kaut kā. Nē, cilvēki ir iedzīti, cilvēkos ir iedzītas bailes. Cilvēki nav pārliecināti, kas notiks, ja? Un tas nav pietiekums skaidrots. Ir jau viegli pateikt, ka, nu, ja jums radīsies kādas blaknes vai jums būs bīstami, teiksim, sarežģījumi pēc šīm te potēm, nu, valsts jums kompensēs. Atceramies vienu, katram mums ir viena dzīvība. Un ja šī veselība tiks sabojāta, to nevarēs pārstartēt, to nevarēs atjaunot ar to naudiņu, ko iedevāt, ko valsts atvēlēs. Tā kā katrs šajā brīdī domā par sevi. Lai cik tas nebūtu skaļi teikts. Jā, šajā medicīniskajā manipulācijā katrs domā par sevi. Un mēs nonākam atpakaļ pie tā, ka deputātiem jārāda piemērs. Es ar savu piemēru es to pierādījis. Saviem vēlētājiem es varu droši acīs skatoties pateikt, ka es atbalstu vakcināciju, es atbalstu to brīvprātīgā veidā. Nevis kā tagad tas ir pagriezts, ka vakcinēties var vakcinētie var izbaudīt visu, savukārt tie, kas nevakcinējās, zaudē darbu, ienākumus un vispārējo. Un šī nelaime, diemžēl, izplatās. Un cilvēki noved sevi vēl lielākā izmisumā, jo katram ir svarīgi, kas notiks pēc 15. Līdz ar to es aicinu kolēģis tomēr šo likumu nevirzīt tālāk, bet tomēr pievirsties citiem likumdošanas aktiem, kas būtu svarīgi, lai mūsu iedzīvotāji nevis sagaidītu 15. Ar šausmām, 15. Novembra ar šausmām, bet gan ar zinām cerību, ka valdība tomēr ir sapratusi, ka mēdz būt cilvēkiem arī savādākas domas, un ne visi ir gatavi veikt šo te medicīnisko manipulāciju ar sevi un būt pirmie statistikas rindā, kam ir ļoti nopietnas veselības problēmas pēc šīs manipulācijas. Kolēģi, es aicinu balsot pret un pievērsties jautājumiem, kas ir daudz svarīgāk sabiedrībai, nekā šis likumprojekts, kas faktiski nepasaka neko. Tas ir mēģinājums valdošajai koalīcijai ierobežot opozīcijas balsis pirms svarīgā balsojuma, kas ir valsts budžets. Paldies!
Vārds deputātam Borisam Cilevičam. Lūdzu.
Cienījamie kolēģi, šeit vairāki deputāti, kas piedalījās debātē, saka ar to, ka es esmu par vakcināciju, bet piedodiet, es jums neticu. Jo kādu secinājumus izdarīs tie Latvijas cilvēki, kas klausās šo translāciju? Ko viņi iegaumēs? Ka, lai izvairītos no saslimšanas ar Covidu, vajag nodarboties ar sportu, vajag vairāk elpot svaigu gaisu un tā tālāk. Cilvēki uzzinās, ka vakcīnas ir bīstamas, ka varbūt pat bīstamākas nekā saslimt ar Covidu pašu. Jo patiešām, kolēģi, mēs izskatāmies, ka tādi divkoši. No vienas puses mēs it kā aicinām uz vakcināciju, bet paši to negribam. Paši meklējam visādus ceļus, piekasāmies tur visiem sīkumiem, lai tikai no tā izvairītos. Un ja šis likumprojekts netiks atbalstīts, tas būs ļoti skaidrs signāls Latvijas sabiedrībai. Nevajag vakcinēties. Un to cilvēki iegūmēs, nevis jūsu liekulīgas atrunas, ka jā, jau es vispār esmu pār, bet ziniet tā un tā un tā. Tātad, ja patiešām nevar nepiekrist, ka valdība izdarīja milzīgas kļūdas un laiks tika pazaudēts. Un tieši tāpēc mēs sastapāmies tagad ar šo problēmu, ka neizdevās sasniegt vasaras laika to vēlamo vakcinācijas līmeni. Un kāpēc tagad vakcinētie cilvēki saslimst ar vienu vairāk? Tas ir ļoti labi zināms visiem, kas seko zinātnieku viedokļiem un diskusiju par šo jautājumu, jo imunitāte ar laiku kļūst vājāka. Gan pārslimojušiem, gan arī vakcinētiem. Un tāpēc ar katru dienu mums ir vairāk vakcinētu cilvēku, ka imunitāte vairs nav tādā līmenī, lai pretoties vīrusam. Un tāpēc šie cilvēki saslimst. Un tie cilvēki, kam ir visādas citas nopietnas slimības, viņi arī mirst. Un tā turpināsies tālāk, ja mēs nesasniegsim to vajadzīgu vakcinācijas, un tagad jau jārunā arī par revakcinācijas līmeni. Tātad, kādu signālu mēs nosūtīsim saviem vēlētājiem? Tas ir pats galvenais jautājums. Un ja faktiski mēs runājam par brīvprātīgu vakcināciju, un visi saka, jā, mēs esam par brīvprātīgu vakcināciju. Un tagad mums ir iespēja to pieradīt praksē un parādīt, ka mēs, kā Saeimas deputāti, brīvprātīgi uzņemāmies tas saistības, ka mēs visi vakcinēties, un tieši ar to mēs parādīsim Latvijas cilvēkiem ļoti uzskatām, ka nekas ar mums nenotiek. Jo ragi neauga un vispār tās visas antizinātniskas teorijas par čipiem un tā tālāk, tas absolūti neatbilst patiesību. Ja mēs paši baidāmies un ja mēs paši izvērāmies no vakcinācijas, tad mēs nekad nepārliecināsim Latvijas cilvēkus vakcinēties. Tāpēc es aicinu, es balsošu noteikti par, un es aicinu visus, kas jūt savu atbildību par brīvprātīgas vakcinācijas īstenošanu Latvijā, arī balsot par. Paldies.
Debati slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā. Rancāna kungs, vēl ko bildīsiet?
Jā, paldies, kolēģi, komisijas vārdā pateikšos par debatām. Šajā brīdī neko nepiebildīšu, mums vēl priekšā otrais lasījums. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par pagaidu papildus prasībām Saeimas deputātu darbam Saeimas un tās komisija klātienes sēdēs. Lūdzu balsosim. Par 62 pret 14 atturās 2. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem un izskatīšanā slaidu Saeimas sēdē.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš saskaņā ar komisijā lemto ir 1 stunda, tātad līdz šodienas pulkstens 15.00, tātad 2021. gada 11. novembra 15.00.
Jā, un izskatīšana?
Un izskatīšana otrajā lasījumā tuvākajā Saeimas ārkārtas sēdē.
Paldies, tātad priekšlikumiem termiņš ir šā gada 11. novembris, pulkstens 15, un izskatīšana tuvākajā Saeimas sēdē. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma augstskolu likumā, ko ir iesniegusi Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, ir rosinājums no prezidija nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai ir nodots. Sākam izskatīt likumprojektu pirmajā lasījumā. Vārds Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputātei Lindai Mednei. Lūdzu.
Labdien, cienījumie Saeimas sēdes vadītāji, kolēģi un klātesoši. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir iesniegusi likumprojektu grozījumu augstskolu likumā. Ļaujiet man jūs iepazīstināt ar šī brīža augstskolu padomu izveidošanas gaitu un pamatojumu, kādēļ šis likumprojekts ir nepieciešams. Likumdevējs augstskolu likuma redakcijā, kas stājās spēkā 21. gada 16. augustā, ir paredzējis, ka augstskolu padomas tiek izveidotas līdz 21. gada 30. novembrim. Līdz šim ir veiktas sekojošas darbības. Ir izdot ministru kabineta noteikumi numuru 636 ministru kabineta virzītu valsts augstskolu padomas locekļu atlase, izvirzīšana un atsaukšanas kārtība. Ir apstiprināts Izglītības zinātnes ministrijas pāraudzībā esošo valsts augstskolu padomju locekļu kandidātu atlases komisijas nolikums, paralēli turpināts darbs pie šīs komisijas personāla sastāva veidošanas. Vienlaikus šobrīd organizācijas lūdz garāku laiku pārstāvu deleģēšanai darbam atlases komisijās. No 21. gada 25. oktobra līdz 4. novembrim valsts augstskolu senātu sēdēs tiek izskatīti katrai augstskolai Izglītības zinātnes ministrijas izstrādātie nolikumi par kandidātu atlasi uz ministru kabinetu virzītu padomes locekļu amatiem. No 21. gada 29. oktobra līdz 12. novembrim katra atlases komisija pirmās sēdes laikā apstiprina attiecīgās valsts augstskolas nolikumu par kandidātu atlasi un sludinājumu par kandidātu vakancēm un kandidātu atlasi ar pieteikšanās termiņu 10 dienas. Vienlaikus šajā laikā ir saņemti vairāki priekšlikumi no atlases komisijas locekļiem, ka ir nepieciešams kandidātu pieteikšanās termiņu pagarināt, ko Izglītības un zinātnes ministrija konceptuāli arī atbalsta. Indikatīvi 2021. gada novembra vidū vai vēlāk, ja pieteikšanās termiņš tiks pagarināts, sāksies kandidāta atlases process. Šajā procesā pastāv vairāki riski, kas var pagarināt atlases procesu, piemēram, nepietiekams kandidātu pieteikumu skaits. Ievērojot minēto, ir nepieciešams ar likumprojektu pagarināt augstskolu padomes izveides un līdz ar to arī tās darbības uzsākšanas termiņu. No 21. gada 30. novembra līdz nevēlākā 22. gada 31. janvāra. Līdz tam valsts augstskolās atsevišķas padomes funkcijas pilda senāts, kas nodrošina augstskolu funkciju nepārtrauktību. Līdztekus būtu jāpagarina termiņi, kas noteikti arī citu augstskolu likumu pārejas noteikumos ietverto uzdevumu izpildē. Ņemot vērā, ka Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas nolikums apstiprina ne tikai augstskolas senāts, bet arī padome, būtu jāpagarina par diviem mēnešiem arī pārejas noteikumu 63. punktā noteiktie termiņi Satversmes sapulces ievēlēšanai un šajā punktā minēto dokumentu projektu izstrādē. Komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu augstskolu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsosim. Par 83 pret nav atturas viens likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies par balsojumu. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 86. pantu komisija lūdz minēto likumprojektu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā.
Sākam debates. Vārds deputātei Evijai Papulei. Lūdzu.
Sēdes vadītāji, kolēģi un kolēģis, es nedebatēšu par to, ka nevajadzētu izskatīt steidzamībā vai ka nevajadzētu izskatīt to daļu un šodien vēlreiz, bet izmantošu iespēju un atgādināšu, ka mums bija garas diskusijas, tā skaitā augstskolu likuma grozījuma pieņemšanā ne tikai komisijā, bet arī plenārsēdē. Un tie, kas pārstāvēja izglītības nozari, norādīja vairāk kārt, jautāja vairāk kārt, arī komisijā uzdeva jautājumu par to, vai Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktie grafiki laika ziņā ir reāli izpildāmi. Arī nozares cilvēki aicināja pārskatīt datumus, un šeit ir rezultāts. neteikšu skaļi, kādēļ iespējams šie visi grozījumi šodien ir jāizskata tā skaitā steidzamības kārtībā, jo to komisijas deputāti dzirdēja, ka faktiski resori ir vainīgi pie tā arī, ka padomas nav pat izsludinātas dažās augstskolās vai vienā vai divās nav būtiski šoreiz, bet vēršu uzmanību, ka šī ir patiešām nozīmīga nozares resora, atbildīgā resora kļūda. Un arī šeit, skatoties uz piedāvātajiem, steidzamībā, tā skaitā otrā lasījumā pieņemtajiem termiņiem, komisijas cilvēki un arī nozares cilvēki, šajā brīdī ne resora pārstāvji, uzdeva jautājumu par termiņu izpildāmību. Un gribu vērst uzmanību, ka iespējams, ka mēs ar vienu atgriezīsimies un šos nosacījumus grozīsim. Es vienkārši būtu sagaidījusi, ka attiecīgā ministrija atzītu zināmā mērā savas kļūdas, nevis norakstītu to uz minētajiem iemesliem, ka, piemēram, cilvēki nepiesakās, ka Latvijā ir ierobežot cilvēka resursu, kas varētu veikt šādas padomes locekļu darbības. Aicinu atbalstīt gan to, ka mēs izskatām šodien, gan to, ka pieņemam šodien, jo šādas izmaiņas realitātē un dabā ir nepieciešamas. Vienkārši gribu teikt, ka šī ir kārtējā kļūda, ko šobrīd ne tikai izglītības un zinātnes ministrija, bet arī Saeima iesniegtajos likumprojektos, tā skaitā par iepriekš debatēto, turpina nekvalitatīvu likumprojektu pieņemšanu un pēc tam steidzamu to labošanu. Bet atkārtoju, aicinu atbalstīt. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā, vai ko piebildīsiet?
Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 92. pantu trešajā daļā noteikto aicinām priekšlikumus iesniegšanas termiņu nenoteikt un par steidzamu atzīto likumprojektu izskatīt otrajā lasījumā, tūdaļ pēc tā pieņemšanas pirmajā lasījumā.
Tātad mēs balsojam par likumprojektu grozījumu augstskolu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Lūdzu, balsosim. Par 82, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, atvērt sadaļu par procedūru, vai deputātiem ir iebildumi, ja skatām šo likumprojektu pirmajā un otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, pieteikties. Deputāti nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par grozījumu, par likumprojektu grozījumu augstskolu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 85 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekta izskatīšana ir darba kārtībā un pirmais ir likumprojekts grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā. Pirmais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam. Lūdzu.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti. Likumprojekts grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā ir nepieciešams ar grozījumiem, lai iekļautu vadības grupas COVID-19 radītu ekonomisko seku operatīvu novēršanu uzņēmumu darbību un nodarbinātības atbalstam pieņemtos ieteikumus un risinājumus. Tātad 14. oktobrī tika atbalstīts risinājums sniegt atbalstu nodokļu maksājumiem, kuru saimnieciskā darbība, nodokļu maksātājiem, kuru saimnieciskā darbība ir pilnībā aizliegta valsts izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ. Un 28. oktobrī tika paredzēts likumprojekta iekļaut normu, kas ļauj uzņēmumu ienākumu nodokļa maksātājiem par šogad 2021. un par nākamo gadu nepiemērot nacionālu noteikto nodokļu pretizvairīšanās normu, ietverot jaunu normu, kas paredz iespēju 2022. Gadā maksāt iedzīvot ienākumu nodokļa maksājums no saimnieciskās darbības ienākumiem labprātīgi, kā arī atjaunot atbalstu komersantiem un citiem saimnieciskās darbības veicējiem. Tāpat ir arī atsevišķas normas, kas ir saistītas ar valsts atbalstu, un normas attiecībā uz nodokļu regulējumu, algu subsīdiju saņēmēju, lai nodrošinātu vienveidību nodokļu regulējumu visās algu subsīdiju saņēmēju personu grupās. Un, tad daži konkrēti piemēri, lai zinātu, ka tātad nodokļu maksātājiem, kas nevar veikt šo saimniecisko pamatdarbību pašreiz, uz laiku līdz, 2023. gada 30. jūnijam, skaitot no iesniegumu iesniegšanas dienā valsts ieņēmumu dienestu, administrētos nodokļu maksājumus ārkārtas situācijas laikā var dažādos veidos gan sadalīt, gan pieprasīt kaut kādu atbalstu maksāt, tātad var nākamajā mēnesī, kad ārkārtēja situācija beigusies, nu, lūk, piešķirt nodokļu samaksas termiņu pagarinājumu arī nokavētiem nodokļu maksājumiem. Tur ir precizēts, ka 15 dienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās nodokļu maksātājs iesniedz pamatot lūgumu. Vidām ir uzskaitīti visi tie uzņēmēji, kuriem tā kā nepienākas nekādi atbalsti. Nu, konkrēti kredīti iestādēm, finanšu iestādēm, dažādiem nodokļu maksātājiem. Un tiem, kas nav sadarbojušies, apzināti ar valsts ieņēmumu dienestu. Un tāpat šis likuma projekts arī regulē kārtību, kādā veidā notiks šī nodokļu maksāšana nepilndarba laika strādājušiem pašnodarbinātājiem, atbalsta apmērus, teiksim, un algu saņēmējus mikrouzņēmumos un sadarbību kārtību, kādā vīdz sniedz atskaites attiecīgi Eiropas komisijai. Tā kā aicināt kolēģi atbalstīt un pieņemt arī steidzamību.
Tātad vispirms par steidzamību lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā 122 LP 13 atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 79 pret 1 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Pirmā kungs pieteicies.
Jā, tad par pirmo lasījumu mums ir sākušās debatas vārds deputātam Igoram Pimenovam. Lūdzu.
Cienījamie kolēģi, komisijas loceklis, diemžēl personīgo iemeslu dēļ, es nepiedalījos pēdējā sēdē, kā tika izskatīts. Šis likumprojekts pirmajā lasījumā, par ko es lūdzu manu atvainot, un tomēr izmantoju šo iespēju, lai uzdot jautājumu ziņotājiem, jo tik tiešām nav vienkārši skaidrs, kas ir rakstīts. Es proti par likumprojekta piekto pantu, ar kuru tiek papildināta 15. panta daļa 2.4. Un šīs daļas ievadvārdi ir šādi. Valsts ieņemu dienas publicē savā tiemekļu vietnē, bet likumprojekta rakstīts šis te papildinājums, kurš tagad tiek piedāvāts jūsu uzmanībai, proti papildināt attiecīgo manis nosaukto daļu pēc vārdiem atbalsta apmeru ar vārdiem, kā arī pašnodarbināto personu patentu maksātāju sarakstu, kuri saņēmuši šā panta noteiktu atbalstu un katram pašnodarbinātājiem un patentu maksas maksātājiem piešķirta atbalsta kopēju apmēru. Jautājums ziņotājiem, iespējams budžeta komisijas sēdē šis jautājums bija izskatīts. Vai ar šo te papildinājumu mēs neparkāpjām datu aizsardzības noteikumus, kuri ir jau ikdiena mūsu sabiedrība un mūsu likumdošana? Es arī nesaprotu. Redziet, jā, mēs publicējam tiemekļu vietnē komerc uzņēmumu nosaukumus, kuri saņēmuši atbalstu no valsts, ir viens tās, bet kad tiek publicēti fizisko personu faktiski vārdi, pavisam citu vēsturi. Un es domāju, ka tas nebūtu pareizi. Vēl vairāk man nav skaidrs, kā atpazīs dažādas fiziskas personas, kuriem vārdi un uzvārdi būs līdzīgi, nu, identiski. Ar personas kodu vai ne, bet tas taču ir aizliegts, tā mēs nedaram. Tad jautājums tiešām par šā priekšlikuma saturu. Jūsu komentārs, Kirštiena kungs, varbūt arī kāds lietpratējs var izteikties. Paldies jums.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā, Kirštiena kungs. Mēs jums nedzirdam.
Jūs nedzirdat mani?
Tagad dzirdam, lūdzu.
Jā, nekas nemainies. Žēl, ka piemēram kungs nebija sēdē un neuzdev šo jautājumu. Konkrēti, teiksim, šādā te plāksnē netika apspriests nekas, bet tagad runājot, teiksim, par šo personu kaut publicēšanu un visu. Es domāju tā, ka kaut arī šis būs steidzams, mums būs laiks priešlikumiem un uz otro lasījumu, mēs izskatot uz otro lasījumu, mēs tiešām varētu uzaicināt pārstāvi no datu aizsardzības inspekcijas, lai precizētu šo te piemēno kungu teikt, tāpēc es aicinu atbalstīt tagad pirmajā lasījumā, jā, un varbūt tiešām tad otrajā komisijas sēdē mēs noprecizēsim, vai tas ir kaut kāds pārkāpums vai nav, es konkrēti pašreiz, mēs to neskatījām, un es arī nevaru tādā veidā šeit atbildēt.
Paldies par ziņojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu COVID-19 infekcijas sekas pārvarēšanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 83, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumi līdz 22. novembrim, tas ir piemdien, līdz pulksten 17. Un izskatīšana otrajam lasījumā varētu būt 25. novembrim.
Paldies, tātad termiņš priekšlikumiem 22. novembris pulkstens 17. un izskatīšana Saeimas sēdē 25. novembrī. Likumprojekts ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likums, pirmais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, vārds deputātam Mārtiņam Šteinam. Lūdzu.
Labdien, cienījumā sēdes vadītājs kundze, labdien, godātie kolēģi, sēdes skatītāji un klausītāji. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir izskatījusi pirmajā lasījumā likumprojektu ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likums. Komisijā uzklausījām iekšlietu ministri, ministrijas amatpersonas un Saeimas juridisko biroju. Likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu ātru un efektīvu ārējā sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi, nosakot īpašu tiesisko regulējumu. Likumprojekts noteiks iekšlietu ministrijas, citu ministriju valsts iestāžu un kapitāla sabiedrību atbildības sadali robežas izbūves, sagatavošanā, projektēšanā, izbūvē un izbūves uzraudzībā. Tas paredzēs augstāku prioritāti robežas izbūves aiztīto lēmumu saskaņošanai visās valsts pārvaldes iestādēs un plašāku valsts iestāžu iesaisti un sadarbību. Likumprojekts noteiks atbildības sadalījumu ārējās sauszemes robežas izbūvē. Valsts robežsardze nodrošinājuma valsts aģentūra būs atbildīga par robežos iezīmēšanu, uzmērīšanu, īpašumu jautājumu sakārtošanu. Nodrošinājuma valsts aģentūra būs atbildīga par lietotāja prasību noteikšanu tehniskās specifikācijas izstrādēji. Valsts kapitāla sabiedrība Latvijas valsts meža sadarbībā nodrošinājuma valsts aģentūra atbildēs par apmežošanu. Valsts kapitāla sabiedrība Latvijas valsts nekustamie īpašumi būs atbildīga par būvniecībai nepieciešamo darbu vadīšanu, organizēšanu, uzraudzību un iepirkumu veikšanu. Un, lai pāraudzītu un vienotu koordinētu ārējās robežas infrastruktūras izbūves gaitu, tiks veidots ārējās robežas infrastruktūras izbūves uzraudzības komiteja, kuru vadīs un organizēs iekšlietu ministrija, tās tajā piedalīsies vides un reģionālās attīstības, aizsardzības, ārlietu, ekonomikas, satiksmes un zemkopības ministrijas, valsts robežsardze. Nodrošinājuma valsts aģentūra, Latvijas valsts meži, Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra, valsts nekustamie īpašumi un Latvijas valsts rādio un televīzijas centrs. Paredzēts, ka likumprojekts stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas. Komisija vienbalsīgi atbalstīja likumprojekta steidzamību un atbalstīja arī pirmajā lasījumā. Lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojekta atzīšanu par steidzamu.
Paldies par ziņojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu, par likumu ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 84, pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu arī pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likums pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts ir atbalstīts pirmajā lasījumā. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku saimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir viena stunda un izskatīt lūgums no komisijas tuvākajā ārkārtas saimas sēdē.
Paldies. Tātad priekšlikumiem termiņš ir šā gada 11. novembris, 15.24. un izskatīšana saimas sēdē 11. novembrī. Paldies. Lūdzu atvērt sadaļu par procedūru. Lūdzu pieteikties deputāte Julija Stepaņenko. Vārds deputāte Julijai Stepaņenko. Lūdzu.
Jā, kolēģi, mēs šobrīd pildām visus noteikumus, kas skar tieši attālināto darbu. Tātad tiešām apzināti neejam sabiedrībā un netiekamies ar cilvēkiem, pildam valdības noteikumus. Bet es vēlos jums paziņot to, ka e-portāls, tātad e-paraksta portāls šobrīd viņa darbība ir traucēta, par to var pārliecināties visi kolēģi, līdz ar to priekšlikuma iesniegšana pie likuma projektiem, tostarp arī likuma projekts, par kuru tikko saima nobalsoja attiecībā uz deputātu pagaidu pienākumiem, šobrīd ir traucēta. Līdz ar to es aicinu noteikt citu priekšlikumu iesniegšanas termiņu, jo tehniski iemesli dēļ deputāti, kas klausot valdībai strādā attālināti, nevar iesniegt savus priekšlikumus. Paldies!
Mums nav iespēja atgriezties vēlreiz un pārbalsot iesniegšanas laiku. Līdz ar to 11. novembra otrā attālinātā ārkārtas sēdes darba kārtība ir izskatīta. Deputātu klātbūtnes reģistrācija arī ir noslēgusies. Es slēdzu 11. novembra otro attālināto ārkārtas sēdi. Lūdzu, sekojiet līdz informācijai no saimes par sēdes turpinājumu.